ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยกราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านตอนนี้ก็เป็นช่วงเช้าของวันที่สองในการเข้ามาปฏิบัติธรรมนะครับสำหรับการเข้ามาปฏิบัติธรรมเราก็มาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะนะทีนี้แต่จิตใจของพวกเรานี่มันสอนยากก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาตามใจตนเป็นสรณะอยู่นะคิดว่าถ้าได้ทำตามใจตนแล้วจะหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยถ้าได้นอนกลางวันแล้วจะหมดทุกข์เขาก็คิดไปอันนี้คือมันมีกิเลสเป็นสรณะนะบางคนก็มีโลกเป็นสรณะก็คือว่าถ้าโลกเขายอมรับเราก็คงจะไม่ทุกข์แล้วก็ว่าไปนะบางท่านก็มีสามีเป็นสรณะถ้ามีสามีเป็นคนดีเราก็คงจะไม่ทุกข์มีเงินเป็นสรณะอะไรต่อมีอะไรต่างๆพึ่งสิ่งโน้นสิ่งนี้โดยคิดว่าสิ่งนั้นจะทำให้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเรื่องร้ายๆต่างๆนะอย่างเราใช้ชีวิตทางโลกก็ต้องมีประกันชีวิตอะไรไว้จะได้เจ็บป่วยแล้วจะได้มีหมอรักษาอะไรก็คิดไปนะอันนี้คือความคิดที่เกิดจากมิจฉาทิฏฐินะความคิดเหล่านี้โลกก็เลยเต็มไปด้วยความเห็นผิดพวกเราก็อยู่ในความครอบงำของอวิชชาของความเห็นผิดไปด้วยก็เลยคิดอย่างเขาแล้วก็ไม่รู้ว่ามันผิดเพราะมันคิดอย่างเขาคือผิดจนถูกพูดภาษาเราเนี่ยทีนี้ถ้าอยากจะรู้ว่ามันผิดอย่างไรก็ต้องมาฟังธรรมะนี่แหละจึงจะมีความรู้เข้าใจคืออะไรก็ตามที่มันขัดกับธรรมะอันนั้นคือผิดเนี่ยง่ายๆอย่างนี้นะแต่มันยากนะเพราะว่าพวกเราโดยทั่วไปก็มักจะเชื่อความเห็นของตนซึ่งก็เป็นกิเลสที่ร้ายแรงที่สุดที่ทำให้เราไม่เข้าใจหลักเหตุผลที่แท้จริงนะกิเลสตัวนี้เป็นกิเลสตัวร้ายแรงท่านจึงให้ละก่อนก็คือมิจฉาทิฏฐินั่นเองตัวมิจฉาทิฏฐินี่เป็นกิเลสตัวร้ายแรงตัวที่ต้องละก่อนเขาเลยนะซึ่งตัวที่เป็นขั้นพื้นฐานก็มีความเห็นผิดอยู่10ข้อ4ที่ตรงกันข้ามกับคำสอนของพระพุทธเจ้าตรงกันข้ามกับหลักเหตุผลมิจฉาทิฏฐิ10มีอะไรบ้างหลายท่านก็คงจำได้นะอันนั้นก็ต้องไปละให้ทั้งหมดนะก็เริ่มต้นตั้งแต่ความเห็นผิดว่าผลวิบากแห่งทานที่ให้แล้วไม่มีอยู่จริงเป็นต้นจนถึงสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งทั้งโลกนี้ทั้งโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองและสอนผู้อื่นให้รู้ตามไม่มีก็คือไม่เชื่อคำของพระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าตรัสอย่างไรก็ฟังอยู่ฟังแต่ว่าใจมันไม่น้อมตามมันไม่ผ่องใสหรือว่าไม่ยั่งลงในคำสอนคือยังไม่เห็นชัดนั่นเองนะอันนี้คือลักษณะมิจฉาทิฏฐิมันจะบังดวงตาเอาไว้พวกเราจึงต้องรู้จักค่อยๆฟังธรรมจะได้มีแสงสว่างเข้าไปบ้างอย่างนี้ทำนองนี้นะครับเมื่อคืนก็ได้พูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องความประมาทมัวเมา3ประการที่เป็นความประมาทมัวเมาทั่วๆไปซึ่งทุกคนก็มีอยู่เพราะพวกเรานี้เป็นผลมาจากอวิชชาเป็นเงื่อนไขทำให้เรามาเกิดที่พวกเรามาเกิดนี่เป็นวิบากเป็นผลนะผลของกรรมกรรมเกิดจากอุปาทานอุปาทานเกิดจากตัณหาตัณหาเกิดจากอวิชชาอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมอันนั้นคือเชื้อหรือเงื่อนไขของวิบากที่พวกเราได้รับนะฉะนั้นในเมื่อเหตุมันมาจากอวิชชา เมื่อผลมันเกิดขึ้นซึ่งเป็นผลของอวิชชามันจึงมีนิสัยไปทางเดียวกันเหมือนกับเรามีพ่อมีแม่ลูกก็นิสัยคล้ายๆกันไปทางพ่อแม่อย่างนี้ฉะนั้นโลกนี้ก็เต็มไปด้วยอวิชชาเวลาเราคิดเรื่องทางโลกหรือฟังแล้วก็เข้าใจเรื่องโลกง่ายมันจะคล้อยตามกันไปนะอย่างนี้อันนี้ก็เพราะว่าพื้นฐานของเราก็คืออวิชชาคือความหลงความไม่รู้หรือฝ่ายกิเลสอะไรที่เป็นกิเลสก็จะเข้ากันได้ง่ายเพราะเป็นพวกเดียวกันก็คือธาตุมันตรงกันธาตุมันถูกกันอะไรที่เป็นความสะดวกสบายให้เราหลงรักร่างกายของตนซึ่งเป็นของไม่สวยไม่งามอันนี้ก็จะเข้ากันง่ายความจริงร่างกายนี้มันเป็นของไม่สวยมันเป็นของน่าเกลียดพูดภาษาเราทุกเนี่ยนะโดยเฉพาะร่างกายก็อยู่ได้แค่ชาติเดียวและร่างกายมันก็เมื่อมีมาแล้วก็มีความแก่เข้ามาด้วยมีความตายเข้ามาด้วยไม่เหมือนด้านจิตนะจิตยังมีสิ่งไม่ดีและสิ่งดีเหมือนกันแต่ว่าด้านจิตนั้นไม่มีความแก่ไม่มีความตายมาครอบงำด้านจิตได้นะความแก่จะครอบงำได้เฉพาะด้านร่างกายหลายท่านตอนนี้ก็แก่แล้วอันนี้ก็คือมันครอบงำร่างกายนะครอบงำร่างกายเป็นธรรมชาติของร่างกายความตายก็ครอบงำร่างกายเจ็บป่วยต่างๆก็ครอบงำร่างกายคนที่หลงแบบหยาบๆหนักๆก็คือหลงด้านร่างกายนั่นแหละอย่างที่พูดให้ฟังเมื่อคืนก็คือหลงด้านร่างกายอย่างนี้นะครับเป็นผู้ที่ประมาทมัวเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวประมาทมัวเมาในความไม่เจ็บป่วยประมาทมัวเมาในความมีชีวิตเนี่ยพวกนี้ก็ล้วนติดข้องทางด้านร่างกายทั้งนั้นแหละเนี่ยทำนองนี้อันนี้พวกเราจึงต้องมาฟังธรรมะไม่อย่างนั้นมันก็จะไม่รู้เรื่องจะไม่เข้าใจมันจะลุ่มหลงสิ่งนู้นสิ่งนี้แต่ถ้าได้ฟังธรรมก็จะพอรู้จักว่าด้านร่างกายนี่มันไม่เกี่ยวกับอกุศลไม่เกี่ยวกับกุศลเพราะด้านร่างกายมันเป็นอัพยากตะเฉยๆเป็นอย่างนั้นของมันว่าไปแล้วความแก่ก็เลยเป็นอัพยากตะเหมือนกันความเกิดก็เป็นอัพยากตะเหมือนกันความเจ็บป่วยความทุกข์ทรมานทางด้านร่างกายก็เป็นอัพยากตะอัพยากตะก็หมายถึงว่ามันไม่เกี่ยวกับอกุศลไม่เกี่ยวกับกุศลมันเป็นแค่ผลเท่านั้นเองแต่คนก็มักจะหลงอยู่หลงว่าถ้าเจ็บป่วยนี่มันไม่ดีอันนี้คือความเห็นผิดนะทุกข์ทรมานเจ็บแข้งเจ็บขาลุกไม่ค่อยขึ้นนี่มันไม่ดีอันนี้คือความเห็นผิดเพราะว่ายังไปเห็นว่าสิ่งที่มันเป็นอัพยากตะคือกล่าวไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีนี่ว่ามันไม่ดีคือไปเห็นผิดแล้วก็ยังคิดผิดด้วยแล้วก็ยังพูดผิดด้วยแล้วก็ยังชักชวนคนอื่นให้เห็นผิดอีกด้วยว่าเธอเห็นไหมนี่มันเลวจริงๆนะขาเนี่ยว่าไปนู่นไปอันนี้ก็ไม่รู้จักสิ่งไม่ดีอย่างแท้จริงไม่รู้จักสิ่งดีนะสิ่งที่เป็นกลางๆ กล่าวไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีอย่างแน่นอนก็คือด้านร่างกายนี่แหละด้านกายภาพด้านโลกนี่ด้านโลกด้านมันเป็นอย่างนั้นของมันด้านร่างกายที่ต้องแก่เป็นธรรมดาที่เจ็บป่วยเป็นธรรมดาและต้องตายเป็นธรรมดาอย่างนี้ส่วนที่เป็นฝ่ายบาปอกุศลแล้วก็เป็นฝ่ายกุศลได้ก็คือด้านจิตด้านจิตนี้จะเป็นอกุศลก็ได้เป็นกุศลก็ได้ด้านจิตนะถ้าเห็นถูกต้องก็คือด้านร่างกายด้านกายภาพนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องอย่างนั้นของมันแก่ก็ทำร้ายได้เฉพาะร่างกายส่วนด้านจิตก็มีบาปอกุศลที่ต้องละกับกุศลที่ต้องเจริญต้องบำเพ็ญต้องเพิ่มพูนด้านร่างกายก็บริหารไปให้ครบถ้วน1ชาติตามสมควรไปนะเจ็บป่วยเป็นโรคก็เป็นอย่างนั้นธรรมดาสิ่งที่ต้องละก็คือบาปอกุศลสิ่งที่ต้องเจริญเพิ่มพูนก็คือกุศลเป็นด้านจิตน ห็นไหมถ้าเข้าใจแล้วมันก็จะแยกกันอย่างนี้จะแยกกันนะแต่ว่าคนเราโดยทั่วไปมันจะรวมกันอยู่พวกเราจึงต้องรีบปฏิบัติให้มันแยกกันด้านร่างกายเป็นส่วนที่เป็นอัปยากตะเป็นสิ่งที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอกุศลหรือเป็นกุศลหลายท่านก็ได้ฟังบ่อยๆแล้วแต่ว่าใจยังไม่เห็นชัดจะต้องให้มันเห็นชัดให้ได้เพราะว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้นอยู่ถ้าเห็นไม่ถูกต้องเห็นไม่ชัดก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิมันคลุมอยู่อันนี้กำลังจะกล่าวถึงว่าลักษณะแบบไหนมันเป็นมิจฉาทิฏฐิก็คือถ้ายังเห็นความเจ็บป่วยว่าเป็นของไม่ดีนี่คือมิจฉาทิฏฐินะเพราะความเจ็บป่วยเป็นด้านร่างกายเป็นอัพยากตะเฉยๆถ้าพูดภาษาเราก็คือเป็นวิบากเป็นผลวิบากของกรรมอะไรคนป่วยเป็นโรคเยอะพระพุทธเจ้าของเราก็แสดงไว้แล้วเป็นผลของการเบียดเบียนสัตว์คนเบียดเบียนสัตว์มากเนี่ยเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นผู้ที่มีโรคมากเจ็บปวดออดออดแอดแอดอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะถ้าเป็นคนที่เข้าใจรู้เรื่องก็ว่าอ้าวเจ็บปวดออดออดแอดแอดนี้เป็นเรื่องธรรมดาสิ่งที่ไม่ดีก็คือการเบียดเบียนสัตว์เนี่ยเป็นความคิดทางด้านจิตอีกต่อหนึ่งอย่างนี้ทำนองนี้ความแก่ความตายนี่ก็เป็นด้านร่างกายด้านกายภาพอย่างนี้ฉะนั้นสำหรับการบริหารชีวิตของพวกเราที่ถูกต้องก็คือต้องบริหารร่างกายให้มันพอเป็นไปได้แล้วต้องให้ด้านจิตนี้งดเว้นหรือว่าละบาปอกุศลธรรมทั้งหลายบำเพ็ญฝ่ายกุศลอย่างนี้จึงชื่อว่าทำถูกต้องเรียกว่าบริหารชีวิตไปแบบถูกต้องด้านร่างกายก็บริหารไปส่วนด้านจิตก็มีทั้งละบาปอกุศลกับเพิ่มพูนกุศลอย่างนี้นะละบาปอกุศลก็คือความไม่ฉลาดนั่นแหละบาปอกุศลคือความไม่ฉลาดที่มันบังดวงตาเราอยู่เขาเรียกว่าบาปอกุศลก็ความมืดความมัวลุ่มหลงที่ปิดบังโดยเฉพาะตัวมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอันนี้ผมมาชี้ให้ดูเฉยๆความเป็นจริงก็คืออันไหนที่ไม่ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเราศึกษาดูแล้วถ้าความเห็นของเราไม่ตรงก็เรียกว่าผิดหลักง่ายๆมีเท่านี้แหละนะถ้ารายละเอียดก็มี10ข้อหลายท่านคงจำได้แล้วนะอันนี้ก็ทุกท่านก็มีหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วก็ไปละมันให้ได้มิจฉาทิฏฐิ10ประการอย่างนี้นะถ้ายังเห็นคลาดเคลื่อนอยู่ก็ความคลาดเคลื่อนมันอยู่ในใจความคลาดเคลื่อนส่วนสิ่งข้างนอกมันไม่คลาดเคลื่อนหรอกก็คือของผิดมันก็ผิดอยู่แล้วความแก่มันก็คือความแก่อยู่แล้วมันไม่คลาดเคลื่อนไปไหนแต่ความเห็นของเราต่อความแก่อาจจะคลาดเคลื่อนได้เช่นเห็นว่าความแก่นั้นเป็นเรื่องที่บีบคั้นจิตใจนะแต่ที่จริงตัวที่บีบคั้นจิตใจไม่ใช่ความแก่แต่ความเห็นผิดเรื่องความแก่มันบีบตัวที่บีบจิตได้ก็คือกิเลสนะส่วนสิ่งข้างนอกนั้นบีบจิตไม่ได้ถ้าใครยังเห็นว่าสิ่งข้างนอกบีบจิตใจได้ก็เรียกว่าเห็นผิดเช่นคำด่าของคนอื่นนี้บีบจิตใจไม่ได้ทำร้ายจิตใจไม่ได้ตัวที่ทำร้ายจิตใจได้ก็คือความเห็นผิดเรื่องคำด่าของคนว่ามันมีอิทธิพลความจริงคำด่าของคนไม่มีอิทธิพลตัวที่มีอิทธิพลคือความเห็นว่ามันมีอิทธิพลตัวที่มีอิทธิพลคือกรรมอย่างนี้คือความเห็นต้องถูกนะคำด่าของคนไม่มีอิทธิพลตัวมีอิทธิพลคือกรรมอันนี้หลายท่านก็เรียนมาแล้วสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเราต่อที่เราได้รับทุกสิ่งทุกอย่างก็คือกรรมอันนี้แต่ว่าความเห็นของเรามักจะคลาดเคลื่อนนึกว่าคำด่ามีอิทธิพลทำให้เราเจ็บปวดดีชั่วอย่างนู้นอย่างนี้นะถ้าเป็นพวกหนักๆ หน่อยก็หมายเลขโทรศัพท์ก็มีอิทธิพลต่อชีวิตดวงดาวก็มีอิทธิพลต่อชีวิตเปลี่ยนชื่อก็มีอิทธิพลต่อชีวิตนะอันนี้แต่ที่จริงสิ่งเหล่านี้ไม่มีอิทธิพลหรอกมันมีอิทธิพลต่อความโง่ของคนและความโง่นั่นแหละมีอิทธิพลต่อจิตส่วนตัวเลขก็มันอยู่ของมันดีๆหรืออยู่ไม่ดีก็ไม่ทราบอันนี้นะนี่ต้องแยกก็เหมือนความแก่ถ้าความแก่ยังมีอิทธิพลต่อ จิตใจอยู่ยังทำให้ใจเป็นทุกข์เนี่ยอันนี้ก็ยังเห็นผิดอยู่เห็นผิดต่อความแก่นั่นเองความจริงความแก่มันทำได้ทำร้ายได้เฉพาะร่างกายมันทำร้ายจิตไม่ได้เพราะว่ามันเข้าไม่ถึงจิตตัวที่เข้าถึงจิตคือนามธรรมด้วยกันส่วนความแก่มันเป็นรูปนะอย่างนี้นะครับรูปมันเข้าไม่ถึงจิตเพราะมันเป็นคนละพวกคือมันเกิดคนละที่กันอย่างนี้สิ่งที่เกิดกับจิตก็คือพวกนามธรรมอวิชชานี่มันเกิดกับจิตได้มิจฉาทิฏฐินี่มันเกิดกับจิตได้ส่วนความแก่มันเกิดกับจิตไม่ได้เพราะมันเกิดกับรูปความเจ็บป่วยก็เหมือนกันความเจ็บป่วยมันเกิดกับจิตไม่ได้มันเกิดได้กับรูปอย่างนี้นะนี่พูดแยกให้ฟังท่านทั้งหลายจะได้แยกแยะได้หลายท่านได้เรียนมาเยอะแล้วพวกนี้นะเรียนจนขี้เกียจเรียนแล้วบางคนนะเรียนมามากแล้วแต่ว่ายังค้างอยู่ยังค้างอันนี้พูดแยกแยะให้ฟังให้เราไปให้เห็นชัดนะถ้าเจ็บป่วยแล้วยังทุกข์ได้ก็แสดงว่ามันเกิดจากความเห็นที่ผิดพลาดเราไม่รู้จักแยกแยะความเจ็บป่วยมันทำร้ายได้เฉพาะร่างกายมันเป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่เรื่องของจิตแต่ความโง่นี่ความเห็นผิดทำร้ายจิตได้อย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้ฉะนั้นว่าไปแล้วความแก่เป็นเรื่องของร่างกายส่วนความสุขทุกข์เป็นเรื่องของจิตนะก็แก่แล้วก็จิตก็ไม่ทุกข์ก็ได้ไม่เป็นไรถ้ามีความฉลาดรอบรู้นะคนที่รู้จักแยกแยะบริหารถ้าพูดหลักๆตรงนี้ก็คือมี3ส่วนนะเนี่ยการบริหารชีวิตให้ถูกต้องจะมี3ส่วนส่วนที่1ก็คือด้านกายภาพด้านร่างกายด้านที่เป็นอัพยากตะนั่นแหละส่วนที่เป็นไม่เกี่ยวกับชั่วไม่เกี่ยวกับดีไม่เกี่ยวกับบาปอกุศลไม่เกี่ยวกับกุศลนั่นแหละนี่ส่วนที่1ก็คือสิ่งที่รู้จักแก่รู้จักเจ็บรู้จักตายต้องกินอาหารต้องอะไรต่อมีอะไรพวกนี้ต้องบริหารรู้จักพังรู้จักอะไรต่อมีอะไรต่างๆอันนี้ก็คือส่วนที่หนึ่งส่วนที่ไม่เกี่ยวกับดีชั่วถูกผิดอะไรอันนี้นะอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนที่เป็นบาปอกุศลพวกนี้ก็ต้องละพวกกิเลสต่างๆโดยเฉพาะกิเลสที่หนักกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาก็คือมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิก็มีสองขั้นตอนเหมือนกับสัมมาทิฏฐินั่นแหละมิจฉาทิฏฐิอันที่หนึ่งก็เป็นฝ่ายหนักๆเลยเป็นถึงขั้นมโนทุจริตที่ถึงขั้นมโนทุจริตจะมี10ข้อถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิที่ถึงขั้นมโนทุจริตนำไปอบายได้เลยมี10ข้อมีการเห็นผิดว่าทานที่ให้แล้วเป็นของไม่มีผลการบูชาไม่มีผลการบวงสรวงไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาบิดาไม่มีคุณโอปปาติกสัตว์ไม่มีจนกระทั่งไม่เชื่อคำของพระพุทธเจ้านะฉะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมพระองค์จะระวังมากเพราะว่าถ้าพระองค์แสดงไปพบคนไม่เชื่อจะตกอบายเลยเหมือนกับพวกเรานี่ถ้าเขาพูดธรรมะให้ฟังแล้วเถียงเนี่ยอันนั้นคือมโนทุจริตฉะนั้นเวลาผมพูดห้ามเถียงถ้าเถียงจะเป็นมโนทุจริตแต่คนเรามักจะไม่ทราบว่ามันเป็นมโนทุจริตก็คือไม่เชื่อพระพุทธเจ้านี่เป็นมโนทุจริตเรื่องอย่างเช่นเรื่องหนักๆ หน่อยเช่นเรื่องเปรตเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยพระพุทธเจ้าจะไม่เทศง่ายๆจะไม่ค่อยเทศเพราะว่าเทศไปแล้วถ้าคนไม่เชื่อเขาจะตกอบายนะมันจะป๊อกมันจะทำให้เขาเกิดทุกข์ขึ้นมาความจริงเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเปรตเรื่องอะไรต่างๆพระพุทธเจ้าก็เห็นหมดตั้งแต่สมัยที่พระองค์ตรัสรู้แล้วเพราะพระองค์ได้ญาณก่อนอาสวัคคายานดิได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณได้จุตูปปาตญาณรู้หมดแล้วจนต่อมาได้อาสวัคคายานพระองค์เห็นหมดแต่ว่าแรกๆพระองค์จะยังไม่เทศเรื่องนี้ต้องรอพระมหาโมคคัลลานะไปเห็นเปรตก่อนไปสวรรค์อะไรต่อมีอะไรก่อนมาเล่าก่อนต้องรอให้สาวกเป็นคนพูดขึ้นพระองค์จึงจะแสดงทีหลังอันนี้ก็เพื่อป้องกันคนที่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเขาจะมีโทษอย่างนี้ทำตรงนี้เพราะว่าการไม่เชื่อพระพุทธเจ้านี่เป็นมิจฉาทิฏฐิ1ใน10อย่างนี้นะครับเป็นมโนทุจริตเลยอันนี้นี่ก็ มิจฉาทิฏฐิถ้าพูดแรงๆก็มี10ข้อที่เป็นมโนทุจริตต่อมาก็ขั้นสูงขึ้นมาก็เป็นเรื่องความเห็นผิดเรื่องมีตัวมีตนในนี้ไม่ถึงกับเป็นมโนทุจริตนะพวกนี้ยังพาไปสุคติโลกสวรรค์อะไรต่างๆได้ไม่ห้ามสวรรค์แต่ว่าห้ามมรรคผลนิพพานส่วนถ้าเป็น10ข้อนั้นห้ามสวรรค์อย่างนี้นะอันนี้จึงต้องรู้จักไว้พวกเราเบื้องต้นก็ต้องละพวกทุจริตไปก่อนจะได้ไม่ตกอบายต่อมาก็ต้องละความเห็นผิดเรื่องมีตัวมีตนอะไรต่อมีอะไรต่างๆเพื่อจะได้ไม่กันมรรคผลนิพพานอย่างนี้นะครับนี้พูดถึงการบริหารตนเองถ้าพูดในแง่ทั่วไปแล้วก็เลยมี3ประเด็น3เรื่องอันนี้พูดแบบง่ายๆก่อนให้เราไปจับจุดได้ง่ายจุดที่1ก็เป็นด้านกายภาพด้านชีวิตเราธรรมดาทั่วไปที่เป็นอัพยากตะการบริหารทั้งโลกไปที่เป็นโลกธรรมต่างๆอันนี้ไม่เกี่ยวกับดีหรือไม่ดีนี้เป็นเรื่องพื้นๆได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์แก่เจ็บตายพวกนี้ที่เขาเรียกอัพยากตะนี่เป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับดีกับชั่วไม่เกี่ยวกับกุศลอกุศลเป็นแค่วิบากเป็นแค่ผลที่เกิดขึ้นเหมือนกับหูไม่ค่อยได้ยินอย่างนี้ก็เป็นวิบากเฉยๆเป็นแค่ผลกรรมไม่เกี่ยวกับไม่ดีฉะนั้นถ้าหูไม่ดีก็ต้องเอาหูไปใส่กับลำโพงเองแต่อย่าไปเครียดนะอย่าไปว่ามันอย่างนี้ทำตรงนี้ถ้าไปว่ามันก็เป็นความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้ายังมีทุกข์อยู่กับเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้ก็จะปฏิบัติธรรมระดับสูงมันก็ทำไม่ได้เพราะความเห็นมันบังมันครอบจิตเอาไว้เราจึงต้องเห็นตรงพวกนี้ก่อนพอเห็นตรงเรื่องด้านร่างกายแล้วด้านกายภาพเรียบร้อยแล้วต่อมาก็เป็นด้านจิตด้านจิตจะแยกเป็นสองเรื่องก็คือส่วนที่เป็นบาปอกุศลกับส่วนที่เป็นกุศลบาปอกุศลนี่ต้องละต้องทำความเพียรเพื่อละการจะละกิเลสได้มันต้องทำความเพียรคนไม่เพียรละไม่ได้กุศลก็เหมือนกันความฉลาดรอบรู้เนี่ยต้องมาทำความเพียรถ้าไม่เพียรจะฉลาดไม่ได้จะเก่งไม่ได้อย่างนี้ทำตรงนี้นะครับก็ด้านจิตก็เลยมีสองอย่างถ้าพูดแบบให้พอมองเห็นภาพเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะหลังจากรู้จัก3ส่วนที่ต้องบริหารในชีวิตของเราแล้วนะก็สิ่งที่รู้จักหมดไปได้มี2อันสิ่งที่ไม่รู้จักหมดมี1อันสิ่งที่รู้จักหมดก็คือด้านกายภาพอายุของเราลมหายใจชีวิตความสุขความทุกข์ในโลกวัตถุสิ่งของความแข็งแรงความเป็นหนุ่มเป็นสาวลมหายใจเงินทองอะไรต่างๆพวกนี้ด้านกายภาพอันนี้เป็นของที่รู้จักหมดโดยธรรมชาติเป็นของที่หมดไปเป็นธรรมดานะรู้จักหมดโดยไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆมันก็หมดลมหายใจนี้ก็อยู่เฉยๆก็หมดหูอยู่เฉยๆมันก็หมดตาอยู่เฉยๆมันก็พังอายุอยู่เฉยๆก็หมดเสียงด่าเสียงชมอยู่เฉยๆก็หมดไม่ต้องทำอะไรก็หมดเขาชมปล่อยเขาชมไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หมดคำชมปล่อยเขาด่าไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หมดเหมือนกันสุขไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หมดทุกข์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หมดนะอันนี้มันเป็นของที่รู้จักหมดโดยธรรมชาติเขาเรียกธรรมดาเขาจึงใช้คำว่าธรรมดาเช่นมีความแก่เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดาไอ้ธรรมดานี่หมายถึงว่าไม่ต้องทำอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นส่วนอันที่สองคือรู้จักหมดแต่ไม่เป็นธรรมดาก็คือกิเลสกิเลสนี้เป็นของหมดได้เป็นของศูนย์ได้แต่ไม่ธรรมดาคือต้องทำให้ถูกจึงจะหมดทำไม่ถูกไม่หมดกิเลสก็เป็นของหมดได้กิเลสอย่างเช่นคนไหนที่ยังง่วงเหงาเฮานอนอยู่นี่หมดได้ขี้เกียจนี่ก็หมดได้มิจฉาทิฏฐินี่ก็หมดได้ความโกรธก็หมดได้โลภะโทสะโมหะพวกนี้หมดได้ศูนย์ได้ของที่รู้จักศูนย์เนี่ยมีอยู่2ส่วนก็คือด้านกายภาพศูนย์หมดหายหมดกับกิเลสนี้หมดได้นะแต่ว่าถ้าเป็นด้านกายภาพนี้หมดแบบธรรมดาจึงมีคำว่าธรรมดาอยู่ข้างหลังเช่นมีความแก่เป็นธรรมดาหลายท่านเคยเรียนมาแล้วมีความ จ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีคำว่าธรรมดาอยู่ข้างหลังนะส่วนกิเลสนี่จะไม่มีธรรมดาอยู่ข้างหลังเพราะว่าหมดเหมือนกันแต่ว่าหมดไปแบบต้องทำอย่างถูกต้องจึงจะหมดทำไม่ถูกมันไม่หมดต้องทำให้ถูกกับเรื่องของมันมันจึงจะหมดเช่นว่าขี้เกียจจะหมดเนี่ยไม่ใช่หมดไปเป็นธรรมดานั่งไปเรื่อยๆแล้วกิเลสคือขี้เกียจจะหมดไปเป็นธรรมดาอย่างนี้มันไม่หมดต้องทำความเพียรอย่างถูกเรื่องกับมันด้วยมันจึงจะหมดถ้าทำความเพียรแต่ว่าไม่ถูกเรื่องกับมันมันก็ไม่หมดนะสรุปคือกิเลสมันก็หมดไปเหมือนกันแต่ไม่ธรรมดาสรุปเป็นของที่รู้จักหมดรู้จักศูนย์รู้จักหมดนะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องการหมดกิเลสไม่ได้สอนเรื่องหมดอายุหมดเพราะแกหมดทรัพย์สินไม่สอนเรื่องนั้นเรื่องนั้นแค่สอนให้ทำใจเป็นเฉยๆส่วนที่เป็นหลักก็คือสอนเรื่องให้หมดกิเลสวิธีจะหมดกิเลสส่วนวิธีให้หมดเงินไม่ได้สอนวิธีให้หมดอายุไม่ได้สอนเพราะว่ามันธรรมดาอยู่แล้วแค่บอกธรรมดาเฉยบอกแค่การวางใจด้านกายภาพสอนแค่การวางใจเรียกว่าภาษาโบราณเรียกว่าให้รู้จักปลงนั่นเองเลยใช้คำว่าธรรมดาเนี่ยอะไรคำว่าธรรมดาธรรมดานี้เป็นด้านกายภาพนะสิ่งที่พระองค์สอนก็คือสอนให้หมดกิเลสสอนให้ศูนย์ให้หมดไปเคยมีพวกพราหมณ์เข้ามาว่าพุทธศาสนาเหมือนกันเขามาว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าแม้ท่านสมณะโคดมนี่สอนเรื่องขาดเรื่องศูนย์เรื่องหมดนะพระพุทธเจ้าก็เลยตอบว่าเราสอนเรื่องหมดก็จริงสอนถูกแล้วแหละแต่ว่าเราสอนความหมดไปศูนย์ไปของโลภะของโทสะของโมหะสอนวิธีทำให้หมดให้มันเป็นศูนย์นะสอนให้โลภะมันหมดให้มันศูนย์ไปสอนให้โทสะมันหมดให้โมหะมันหมดสอนให้มิจฉาทิฏฐิมันหมดสอนให้ความโกรธมันหมดสอนให้ความอิจฉาริษยามันหมดให้มันเป็นศูนย์นี่แบบที่สองก็เป็นของที่หมดได้แต่ต้องทำให้ถูกต้องเท่านั้นนะพวกกิเลสนี่หมดได้นะท่านไหนที่ยังมีกิเลสอยู่แล้วรู้สึกว่ามันหมดไม่ได้นั่นคือความเห็นผิดนะรู้สึกว่ากิเลสมันเยอะเหลือเกินอย่างโน้นอย่างนี้พูดเมื่อไหร่มันจะหมดมันคงหมดไม่ได้มั้งคงจิตคงจะไม่เป็นสมาธิสักทีนะทำสมาธิไม่ได้หรอกนั่นคือความเห็นผิดความสัตย์สายนี้เป็นกิเลสจะต้องหมดได้นะจะต้องเห็นถูกก่อนนะถ้าเห็นผิดเนี่ยมันจะทำอะไรต่อไม่ได้เพราะว่ามันเป็นตัวบังกว่าเขาเลยเจ้ามิจฉาทิฏฐินะถ้าจิตใจฟุ้งซ่านทำสมาธิไม่ได้อะไรก็ดีพวกนี้ความไม่รู้ไม่เข้าใจพวกนี้ทั้งหมดคือกิเลสพวกนี้หมดได้ความฟุ้งซ่านพวกนี้หมดได้ความง่วงเหงาเข้านอนพวกนี้ก็หมดได้ถ้ามีความเห็นว่าโอ้คงไม่หมดหรอกมั้งไอ้พวกนี้อันนี้คือความเห็นผิดเนี่ยเราต้องแยกก่อนนะเริ่มต้นจากง่ายๆก็คือพวกอายุพวกสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้หมดไปเป็นธรรมดาถ้าใครเห็นว่าเหมือนจะอยู่นานนี้ก็เห็นผิดตั้งแต่ต้นทีเดียวอันนั้นมันหมดธรรมดาส่วนกิเลสนี้หมดได้เหมือนกันแต่หมดแบบไม่ธรรมดาคือต้องหมดแบบมีการกระทำที่ถูกต้องเรียกว่าการมาทำความเพียรอย่างถูกต้องเหมาะสมทำความเพียรอย่างถูกกับหลักการกับกระบวนการและครบถ้วนตามพระพุทธเจ้าสอนไว้กิเลสก็จะหมดได้นะอย่างนี้ต่อไปส่วนอีกส่วนหนึ่งของที่ไม่รู้จักหมดนะมีแต่บริสุทธิ์ขึ้นจนเต็มบริบูรณ์ของที่ไม่รู้จักหมดก็คือกุศลกุศลจะไม่มีวันหมดไม่ว่ากุศลชั้นไหนก็ตามถ้าเรารู้จักอย่างนี้กุศลเล็กๆน้อยๆท่านจึงไม่ให้ประมาทอัปปมาโดกุสเลสุธรรมเมสุความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายจึงมีอุปการะมากกุศลเล็กๆน้อยๆให้ทำเพราะอะไรเพราะมันไม่รู้จักหมดถึงแม้มันอาจจะยังไม่เกิดผลวันนี้อาจจะต้องรออีกพันชาติร้อยชาติหรืออีกกับหน้าก็ไม่ทราบแต่ว่ามันจะไม่มีวันหมดยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราบำเพ็ญบารมีต่างๆมันสมบูรณ์ได้เพราะว่ามันไม่มีวันหมดถ้ามันมีวันหมดมันก็ไม่สมบูรณ์ทันทีเพราะทำไปแล้วมันก็หมดทุกทีไปนะพระอริยสาวกที่ท่านต้องการจะเป็นอัครสาวกก็ดีต้องการเป็นสาวกผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีท่านก็เริ่มจากการบำเพ็ญทีละเล็กทีละน้อยและสิ่งเหล่านั้นไม่เคยหมดเลยจึงเต็มได้ฝ่ายกุศลเนี่ยจึงใช้คำว่าเป็นสิ่งที่ควรเข้าถึงควรทำให้ถึงพร้อมคือทำให้มันเต็มหมายความว่ามันไม่มีวันหมดเช่นอะไรเช่น กุศลสูปสัมปทาทำกุศลให้ถึงพร้อมหมายถึงกุศลมันไม่มีวันหมดให้แค่ทำให้มันเยอะเดี๋ยวมันก็เต็มเองเท่านั้นเองนะอย่างนี้ฉะนั้นเรื่องกุศลเรื่องบุญเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็ต้องรู้จักอย่างนี้ด้วยต้องปรับความเห็นก่อนนะจะได้ไม่ประมาทในกุศลเล็กๆน้อยๆทำไปมันก็จะเต็มไปเรื่อยทุกวันทุกวันสมาธิก็นั่งวันละ5นาที10นาทีเดี๋ยวสักหน่อยก็ได้ฌานถ้าเห็นว่าโอ๊ยนั่งยังไงก็ไม่ได้อย่างนี้ที่ไม่ได้ไม่ใช่เป็นเพราะอย่างนั้นหรอกที่ไม่ได้เป็นเพราะมิจฉาทิฏฐิมันบังอยู่นะอย่างนี้แต่ถ้าเราเห็นถูกเนี่ยเราก็นั่งไปวันละเล็กละน้อยเดี๋ยวมันก็ได้เองแล้วเมื่อใดจะได้ไม่รู้มั้งอีก100ชาติก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีวันหมดอยู่แล้วไงฝ่ายดีเนี่ยมันดีอย่างนี้นะข้อดีฉะนั้นคนมีสัมมาทิฏฐิจึงดีดีมากนะกิเลสมันรู้จักหมดเราค่อยๆทำไปวันละน้อยเดี๋ยวมันก็หมดมันอาจจะไม่หมดเห็นแบบพรวดพลาดวันนี้ก็จริงแต่ว่ามันหมดได้ส่วนอีกเมื่อไหร่เราไม่ทราบคนที่เขาเชื่อพระพุทธเจ้าเขาจึงพากันทำตามพระพุทธเจ้าอาจจะเป็นกับๆแล้วค่อยหมดกิเลสทีหลังอาจจะได้บรรลุทีหลังแต่ว่าเขาเชื่อไงถ้าพวกเราเชื่อก็ทำได้ตัวทิฏฐิก็เลยเป็นตัวสำคัญอันนี้ฉะนั้นอย่าลืมฟังไว้ให้ดีๆจะได้เรียกว่าพิจารณาถูกต้องถ้าพิจารณาถูกมันก็สะดวกพวกกิเลสนี่ให้เราพยายามละไว้ถึงไม่ได้วันนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ากิเลสมันละได้กิเลสมันละได้ให้ทำความเพียรไปเรื่อยฝ่ายกุศลให้ทำไปวันละเล็กละน้อยเหมือนเรียนหนังสือหลายท่านทุกวันนี้เรียนหนังสือก็เข้าใจเยอะขึ้นแล้วมันมาจากไหนมันมาจากทีละเล็กทีละน้อยนะความรู้ทั้งหลายไม่เคยหายไปไหนเลยมาจากอดีตด้วยนะอุปนิสัยต่างๆความอดทนที่นั่งฟังทำได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงนี่มาจากไหนมาจากอาภิญญาพูดขำขันไม่ใช่นะมาจากการใส่ลงไปทีละหน่อยทีละหน่อยนะมาจากการไปแอบฟังพระอยู่วัดนั้นบ้างวัดนี้บ้างได้คราวละ10นาที20นาทีจากอดีตมารวมๆกันมันก็เป็น1ชั่วโมงต่อไปมันก็ฟังตลอดคืนยันรุ่งก็ได้อย่างนี้ทำนองนี้นะอันนี้เรียกว่าเรารู้จักไงคนรู้จักมันทำเป็นนะรู้จักบริหารนี่ผมพูดให้ฟังง่ายๆท่านทั้งหลายจะได้เอาไปปฏิบัติได้นะสรุปว่าในตอนเบื้องต้นนี้พูดถึง3ประเด็นด้วยกันก็คือด้านกายภาพด้านร่างกายที่มีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีต้องหมดไปต้องสิ้นไปเป็นธรรมดาอันนี้คำว่าเป็นธรรมดาคือไม่ต้องทำอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นของมันเป็นส่วนของด้านร่างกายทรัพย์สินนี้มันเป็นของที่ต้องหมดเป็นธรรมดาถ้าทรัพย์สินหมดแล้วเราเศร้าใจอันนี้เป็นความเห็นผิดทรัพย์สินนั้นมันทำร้ายจิตไม่ได้แต่ความเห็นผิดเรื่องทรัพย์สินว่ามันต้องไม่หมดอันนี้คือตัวที่ทำร้ายจิตคนโดยมากเขาไม่รู้เรื่องนี้เขานึกว่าเป็นเพราะเงินหมดนั่นแหละทำให้มาทำร้ายจิตใจแต่ที่จริงตัวที่ทำร้ายจิตใจได้ไม่ใช่เพราะเงินหมดแต่เพราะมิจฉาทิฏฐิมันไม่หมดตัวที่ทำร้ายจิตคือกิเลสมันไม่หมดถ้ากิเลสมันหมดมันก็ทำร้ายจิตไม่ได้ตัวทำร้ายจิตทำให้จิตเป็นทุกข์คือกิเลสอย่างนี้ฉะนั้นแก่โดยไม่ต้องเป็นทุกข์ก็ได้อันนี้เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วหมายความว่าแก่เป็นด้านร่างกายด้านกายภาพความแก่มันทำร้ายได้เฉพาะร่างกายส่วนกิเลสทำร้ายจิตได้มันคนละส่วนกันนั่นเองจึงต้องแยกก่อนพอแยกแล้วเราจะได้ทำหน้าที่ต่อทุกสิ่งได้อย่างถูกต้องถ้าด้านกายภาพเราก็รับรู้แล้วก็ปลงซะวางซะส่วนด้านกิเลสเราจะมาวางไม่ได้นะโอ้ดิฉันง่วงนอนโอ้ปล่อยวางอย่างนี้ไม่ได้นะแต่ถ้าแก่แล้วปล่อยวางถูกต้องถ้ามีกิเลสง่วงนอนจะต้องลุกขึ้นมาทำความเพียรอย่างถูกต้องเห็นไหมมันคนละส่วนกันนะมีกิเลสขี้เกียจแล้วโอ้ปล่อยวางเดี๋ยวก็คงหายไปเองอย่างนี้ไม่ได้นะต้องมาทำความเพียรอย่างนี้นะครับนี่หลักๆของการทำความเพียรทางจิตเนี่ยก็เลยมีการไม่ทำบาปอกุศลนี่เป็นข้อที่หนึ่งไม่ทำบาปอกุศลละบาปอกุศลละธรรมทั้งหลายนี่เป็นข้อที่1ต่อมาก็ทำกุศลให้ถึงพร้อมเป็นข้อที่2จนถึงชำระจิต ให้สะอาดหมดจดทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเน้นทางด้านจิตนะทางด้านจิตแต่ว่าการจะมาทำทางด้านจิตได้ต้องแยกทางด้านกายออกมาก่อนแล้วก็ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นร้อนหรือว่าไม่ปรนเปรอร่างกายไม่หวงไม่รักร่างกายก่อนถ้าคนยังรักร่างกายอยู่ก็จะต้องทำบาปอยู่เรื่อยเพราะด้านร่างกายมันเกี่ยวเนื่องกับทางโลกโลกเกี่ยวเนื่องกับทางโลกโลกเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ถ้ารู้จักธรรมดาร่างกายว่าอ้าวมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็รู้ว่ามันเป็นแค่เครื่องมือของจิตสามารถเอามาใช้ขัดกิเลสได้เอามาใช้เจริญกุศลได้แต่ถ้ารักร่างกายเวลาจะมาขัดกิเลสมันก็หวงเนาะมันก็กลัวร่างกายจะเหนื่อยมันก็สู้ไม่ไหวเพราะเวลามันง่วงนอนมันก็เดี๋ยวร่างกายมันก็จะพังตื่นเช้าเกินไปเดี๋ยวก็จะเป็นนั่นเป็นนี่มันก็คิดไปนะเวลารักร่างกายเนี่ยฉะนั้นอย่าคิดอย่างนั้นเยอะนะคิดอย่างนั้นมันจะพังซะเปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยเพราะร่างกายยังไงมันก็พังอยู่แล้วถ้าไปคิดช่วยมันอย่างนั้นอย่างนี้ดีไม่ดีจะพังไวกว่าเดิมด้วยซ้ำไปเพราะว่านอนเยอะเกินไปมันพังไวร่างกายคนที่พังช้าก็คือคนนอนน้อยๆมันพังช้าทานเยอะๆมันพังไวนะมันต้องเสียเวลาย่อยเยอะห้ามเถียงนะอันนี้นะพระพุทธเจ้าว่าเลยไม่ว่าจะพูดทำไมล่ะห้ามเถียงนะพระพุทธเจ้าจึงบอกแล้วบอกว่าเนี่ยถ้ายกพระสูตรมาก็มีเลยนะบอกว่าถ้าอยากจะมีโรคน้อยๆอาพาธน้อยเนี่ยต้องทานน้อยฉะนั้นทานน้อยนี่มันมีอาพาธน้อยร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยพวกทานเยอะจะป่วยเยอะอาพาธเยอะทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็อาหารที่เรากินมันเป็นเชื้อโรคเรากินเข้าไปเยอะร่างกายมันถ่ายเชื้อโรคออกไปไม่หมดฉะนั้นกินแค่พอร่างกายอยู่เนี่ยเชื้อโรคมันก็น้อยใช่ไหมมันก็ถ่ายออกไปหมดเพราะว่าความสามารถของพวกตับเรามันมีความสามารถจำกัดเรากินเข้าไปเยอะมันมีเชื้อโรคทุกที่ไงพระพุทธเจ้าเราก็สอนถูกหมดแหละของพระพุทธเจ้าผมจึงบอกว่าเนี่ยถ้าทำตามพระพุทธเจ้าบรรลุไปตั้งนานแล้วไม่พลาดหรอกพระพุทธเจ้าแต่ทีนี้พวกเราเรียนโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ข้ามกันไปกันมาอย่างนี้แหละสอนอย่างหนึ่งไปทำอย่างหนึ่งมันก็เลยวนๆอยู่อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าอย่างนี้แหละก็ว่าไปแล้วนี่นะนอนมากก็ดีอะไรก็ดีพวกนี้ล้วนเจ็บป่วยง่ายล้วนไม่แข็งแรงพระพุทธเจ้าสอนไว้หมดนะเรื่องพวกนี้นะทำไมจึงให้นอนน้อยๆก็เพราะว่ามันไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยเจ็บอายุยาวยืนยาวทำไมสอนให้เดินจงกรมก็เพราะอาหารมันย่อยง่ายอายุยืนยาวนี่ไม่ต้องพูดถึงด้านธรรมะระดับสูงนะด้านกายภาพพระองค์ก็สอนทำไมให้เดินจงกรมเยอะๆก็เพราะว่าอาหารที่ทานเนี่ยมันย่อยง่ายเวลาเดินจงกรมเวลามันย่อยแล้วพวกสารพิษต่างๆมันจะออกไปนะอย่างนี้ทำตรงนี้สอนให้ปฏิบัติทำให้ขยันเนี่ยก็เกี่ยวกับด้านกายภาพด้วยนั่นแหละสอนให้ทานน้อยๆก็เพราะว่าจะไม่ป่วยไม่ค่อยเป็นโรคนอนน้อยๆก็ไม่ค่อยป่วยที่พวกเราป่วยกันเยอะเนี่ยก็เพราะกินเยอะเนี่ยทุกวันนี้เห็นไหมทานซะเยอะไม่ใช่สามมือแล้วยุคนี้อาหารก็ทานอยู่เรื่อยทานอยู่เรื่อยก็เป็นโรคเยอะขึ้นเป็นโรคโน้นโรคนี้มากมายแล้วก็นอนก็มากอะไรก็มากก็ทำให้พวกเป็นโรคเยอะนอกจากเชื้อโรคโน่นนี่นั่นแล้วยังมีการปฏิบัติของเรานี่แหละเข้าไปประกอบด้วยนะนี่พูดแยกแยะ3ประเด็นให้ฟังง่ายๆนะอันนี้พูดในแง่การบริหารนะไม่ได้พูดในแบบกระจายให้เห็นชัดแต่บริหารตัวเองคนที่สามารถแยกแยะได้3ส่วนนี้เขาเรียกว่าคนที่มีปัญญารู้จักบริหารตนรู้จักเป็นคนมีปัญญารักษาตนให้รอดรักษาตัวเองให้รอดตัวเองก็คือจิตนั่นเองรักษาตัวจิตให้มันรอดพ้นจากอบายรอดพ้นจากความทุกข์แต่ละส่วนส่วนจะพ้นจากทุกข์จริงเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันคนที่แยกแยะ3ส่วนนี้ได้แล้วก็ทำถูกต้องเรียกว่าคนรู้จักมีปัญญาบริหารตนเรียกว่าไม่บริหารตนเองให้ถูกกำจัดหรือว่าไม่บริหารตนเองให้เป็นทุกข์ไม่บริหารตนเองให้ตกต่ำการใช้ชีวิตในโลกก็เหมือนการบริหารตัวเองบริหารร่างกายกับบริหารจิตถ้าบริหารไม่ถูก ก็จะบริหารตนเองให้ถูกกำจัดก็คือทำให้ตัวเองตกต่ำสูญเสียคุณธรรมสูญเสียภพชาติที่ดีๆสูญเสียอะไรต่างๆอย่างนี้พวกเราจึงต้องแยกแยะให้ดีจะได้บริหารไปอย่างถูกต้องส่วนที่หนึ่งก็เป็นด้านกายภาพเยอะแยะนะด้านกายภาพเนี่ยให้รู้จักมันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาแล้วก็ปลงหัดปลงไว้กันเถอะหัดปลงไว้ต่อมาส่วนที่สองก็เป็นส่วนกิเลสส่วนกิเลสนี้ให้ทราบว่าเป็นของที่ละได้เป็นของที่ทำให้หมดได้สูญไปได้หายไปได้ไม่มีอีกได้แต่ต้องมาทำความเพียรให้ถูกต้องไม่มีใครหมดกิเลสโดยการไม่ต้องทำความเพียรอะไรเลยต้องมาทำความเพียรแล้วก็ฝ่ายกุศลฝ่ายกุศลเนี่ยเป็นของไม่รู้จักหมดฝ่ายกุศลให้เราเข้าใจว่ากุศลไม่รู้จักหมดไม่มีวันหมดไปไหนจริงอยู่ถ้าพูดในแง่ละเอียดละเอียดลงไปทุกอย่างเนี่ยถ้าพูดแบบหลายท่านที่เป็นนักอภิธรรมเขาก็สอนแต่เรื่องเกิดดับเกิดดับจนหัวสมองเมื่อยไปหมดนะไอ้เกิดดับมันก็จริงอยู่แต่ว่าไอ้เกิดดับมันเป็นแค่ตัวเดียวของมันแต่ไม่มีอะไรที่เกิดดับเดี่ยวๆมันมีแต่เป็นกระแสอันนี้ดับอันนั้นก็เกิดอันนี้ดับอันนี้ก็เกิดต่อเนื่องกันไปฝ่ายกุศลจึงไม่มีวันหมดแม้มันจะเกิดดับก็จริงฉะนั้นสิ่งที่เกิดดับนั่นแหละทำให้มันไม่สูญมันเป็นอย่างนั้นธรรมดาของมันพวกเราจึงต้องรู้จักก็เหมือนข้อมูลดิจิตอลนั่นแหละเป็นข้อมูลเกิดดับเกิดดับข้อมูล0101ฉะนั้นข้อมูลเก่ากับข้อมูลใหม่จึงเหมือนเดิมเพราะว่ามันเกิดดับมันจึงไม่รู้จักหมดไม่มีวันสลายไปไหนด้านกุศลเนี่ยจึงไม่มีวันหมดไปไหนมีแต่ทำให้บริบูรณ์ได้นั้นท่านจึงสอนให้เราไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมต่อไปก็จะได้ชำระจิตของตนให้ขาวสะอาดให้ขาวต่อไปสิ่งที่จะเหลืออยู่เต็มที่สำหรับพวกเราก็คือจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ขันห้าที่จะเหลืออยู่ก็คือศีลขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุตติขันวิมุตติญาณทัศนขันเมื่อมันบริสุทธิ์แล้วอย่างนี้ซึ่งผู้ที่ทำเต็มที่ครอบโลกหรือว่าสูงสุดที่ทำได้ก็คือพระพุทธเจ้าฉะนั้นใครที่ฝึกจิตของตนเองเจริญกุศลทำกุศลเพิ่มพูนจึงมีส่วนในธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ธรรมก็เลยเป็นอากาลิโกนั่นแหละเป็นของไม่จำกัดการถ้าใครทำสมบูรณ์เดินตามมรรคก็ได้ผลต่อมาอย่างนี้ไม่มีวันไร้ผลที่เป็นอย่างนั้นที่ไม่มีผลก็เพราะไม่ได้ทำมรรคนั่นเองถ้าใครทำมากก็ต้องมีผลอย่างนี้ทำตรงนี้หมายถึงความดีมันไม่มีวันหายไปไหนไม่มีวันสลายถ้าคนทำดีก็ต้องมีดีและความดีก็ต้องเติมเข้าไปในจิตใจจนกระทั่งเต็มบริบูรณ์ไปเรื่อยๆไม่มีวันหายไปไหนคนที่ท้อแท้ท้อถอยว่าหมดวาสนาหรือว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าผ่านมานานแล้วอะไรแล้วคงจะไม่มีโอกาสบรรลุหรือว่าไม่มีโอกาสเจริญในธรรมแล้วนั้นจึงเป็นความเห็นผิดเท่านั้นเองพวกเราจึงต้องแยกแยะตรงนี้ถ้าแยกแยะได้ก็จะบริหารตนเองให้เจริญงอกงามได้พอแยกแยะได้แล้วทีนี้ก็ต้องมาปฏิบัติมากระตุ้นตนเองให้ปฏิบัติให้ลึกซึ้งการกระตุ้นตนเองเพื่อให้ปฏิบัติถูกต้องใน3แบบโดยเฉพาะการละกิเลสเจริญฝ่ายกุศลเนี่ยละบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเจริญกุศลเนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นใหญ่ในการกระตุ้นเตือนจิตใจให้มาทำเนี่ย3อย่าง3อย่างอย่างที่1ก็คือตัวเองอย่างที่1ตัวเองอันนี้ก็คือหลักอธิบดีหรืออธิปไตย3อย่างหลายท่านเคยได้ยินแหละคืออัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยแล้วก็ธรรมาธิปไตยนะหลังจากรู้แล้วก็มากระตุ้นตนเองให้มาปฏิบัติโดยอาศัยเรื่องหรือว่าประเด็นในการกระตุ้นเตือนจิตใน3เรื่องเรื่องที่1ก็คืออาศัยตัวเองอาศัยตัวเองนะอาศัยตัวเองอย่างไรก็เช่นว่าอย่างพวกเรานี้ โอ้เราเป็นมนุษย์นะเราเป็นคนเนี่ยโดยเฉพาะเป็นมนุษย์พบคำสอนของพระพุทธเจ้าจะตกต่ำกว่ามนุษย์นี่มันควรไหมไม่ควรอย่างนี้เป็นต้นนะเราเป็นคนเกิดเมืองพุทธพบคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนไว้โดยครบถ้วนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเรายังถือยังติดอยู่กับมงคลตื่นข่าวข้อต่างๆที่มันไม่ถูกต้องอย่างนี้สมควรไหมอย่างนี้ก็แน่นอนว่าไม่สมควรอย่างถ้าพูดแบบให้เห็นภาพตอนนี้เราเป็นชาติมนุษย์ชาติคนแต่เอานิสัยสัตว์มาใช้ชาติคนนี้ควรจะเป็นคนขยันใช่ไหมนิสัยงูเหลือมก็เช่นนิสัยนอนเป็นต้นแองแมงกลิ้งไปกลิ้งมานะคนที่พิจารณาในแง่อัตตาธิปไตยก็พิจารณาเช่นว่าเอ้คนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องมือที่สำคัญโดยเฉพาะพบคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นช่วงเวลาสำคัญให้มาปฏิบัติธรรมแต่เราเอานิสัยงูเหลือมมานอนกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่อย่างนี้ควรไหมอย่างนี้การพิจารณาทำนองนี้เรียกว่าอัตตาธิปไตยตัวเองเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นคนเราควรจะกลับไปเร็วกว่าคนไหมควรจะกลับไปตกอบายอีกไหมอะไรไหมก็ถ้าพิจารณาในแบบเราทั่วไปก็คือไม่ควรใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็สอนไว้หมดแล้วสอนไว้หมดนะแล้วเรายังไม่ยอมทำยังทำตนให้มีโอกาสตกไปอบายอยู่อย่างนี้ก็ไม่ควรเลยสำหรับเราผู้ที่มีสติปัญญารู้อะไรถูกอะไรผิดแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนโดยละเอียดทีเดียวแล้วเราก็ไม่มาทำความเพียรเพื่อให้มันรอดพ้นจากอบายอย่างนี้มันก็ไม่ควรต่อเราอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้การพิจารณาทำนองนี้เพื่อให้เราได้มาฝึกหัดเพื่อจะวางสมบัติต่างๆในโลกเพื่อละบาปอกุศลเจริญกุศลอันนี้เรียกว่าอัตตาธิปไตยเนี่ยเคยพิจารณากันบ้างไหมครับเนี่ยอย่าลืมพากันพิจารณานะก็อย่าลืมนะก็หลายท่านก็อย่างเช่นเอาเรื่องได้ศึกษาธรรมะมาก็ได้การพิจารณาทำนองนี้อาจจะดูคล้ายๆมานะสักนิดหนึ่งแต่บ้านเป็นกุศลนะเป็นสิ่งฝ่ายดีนะก็คืออย่างเช่นบางท่านเรียนธรรมะมาเยอะโอ้เราเรียนธรรมะมาตั้งนานเว้ยตั้งแต่สาวยันแก่เลยยังละความง่วงไม่ได้เลยอย่างนี้มันเสียหายเว้ยอย่างนี้เอาไม่ไหวแล้วเว้ยอะไรอย่างนี้นะอันนี้คล้ายๆอย่างนี้รู้สึกฮึดขึ้นมาแล้วไม่ได้เว้ยไม่ได้เว้ยขายหน้าชาวบ้านชาวเมืองเขานะอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเรียนมาตั้งนานก็เหมือนกับคนไม่ได้เรียนอย่างนั้นมันก็ขายหน้านะไม่ได้ขายหน้าตัวเองคนเดียวนะบางทีก็ถามเรียนกับอาจารย์ไหนเนี่ยเราเซ็นชีวิตเลยนะเรียนที่ไหนนี่อะไรนี้นะก็ยังอะไรนิสัยเหมือนเดิมเหมือนคนไม่ได้เรียนหนังสือก็เรียนที่ไหนเนี่ยเรียนสำนักบ้านสวนหลวงไงเสียหายทั้งสำนักเลยนะอย่างนี้
เจ้าสำนักโดนด้วย
อาการอย่างนี้เขาเรียกถ้าพิจารณาได้อย่างนี้ก็เรียกอัตตาธิปไตยนะเป็นพิจารณามาที่ตัวเองเป็นหลักซึ่งตัวเองนี่เป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดของตัวเองแล้วถ้าพูดถึงเนี่ยนะสติปัญญาของเรามีค่าต่อตัวเรามากที่สุดแล้วความรู้ของเราก็มีค่ากับตัวเราตาของเราก็มีค่ากับเราหูอื่นๆถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่มีอะไรสักอย่างพูดถึงเราก็คิดถึงสมบัติของตัวเองที่ตัวเองมีสมบัติก็คือของที่มีที่เป็นฐานอยู่นะโดยเฉพาะสมบัติที่เป็นพื้นฐานที่มีอุปการะมาก4ประการมีจักษุบางท่านเคยเรียนมาแล้วมีอะไรบ้างสมบัติที่เป็นสิ่งมีค่าพื้นฐานถ้าใครมีเนี่ยถ้าไม่เอามาใช้ต่อเนี่ยแหมรู้สึกเสียหายนะมีอะไรบ้างจักษุมีอะไรบ้างเงียบเป็นแถวเลยต้องหลบหน้ากลัวอาจารย์ถามเรียนมาตั้งเยอะแล้วงงไปหมดแล้วเนี่ยนะมีปฏิรูปประเทศวาโสไงนั่นเริ่มมาแล้วนะอันนี้คือสมบัติหรือว่าสิ่งที่เรามีเป็นพื้นฐานสิ่งที่เรามีพื้นฐานก็มีตาหูมีอุปนิสัยใจคอมีสติปัญญาที่เป็นพื้นฐานที่เรามีนะรวมทั้งจักหรือว่าคุณสมบัติหรือสิ่งที่เป็นสมบัติ สิ่งที่เป็นความถึงพร้อม4ประการมีการได้เกิดในสถานที่อันสมควรการได้คบหาสัมบุรุษทั้งหลายมีไปวัดไปวาได้เห็นพระที่ท่านมีศีลสำรวมระวังมีความสันโดษก็มีเยอะแยะนะนี่เป็นสมบัติอันมีค่าที่เรามีอยู่ทุกคนแล้วก็เดินผ่านสมบัติกันอยู่จนสมบัติจะหมดแล้วหรือตนหมดจากสมบัติก็ยังไม่ทราบศาสนาก็ยังมีเป็นสมบัติอันล้ำค่าแต่เราก็จะหมดอายุจากสมบัติและตัวเองเดินข้ามสมบัติไปมาอยู่ทั้งๆที่พื้นฐานดีมากอย่างประเทศไทยของเรานี้เป็นปฏิรูปประเทศวาสะก็คืออยากปฏิบัติธรรมระดับไหนก็มีหมดแต่ละเราอาศัยพื้นฐานดีขนาดนี้แต่ว่าไม่ยอมทำอะไรมันก็จะถือว่าเราเก่งหรือว่าเราดีเรามีสัมมาทิฏฐิก็ไม่ถูกเพราะว่าความถึงพร้อมหรือสมบัติที่เรามีเราไม่เอามาใช้อย่างนี้จะบอกว่าเราเป็นคนเก่งคนดีหรือว่าเป็นคนรู้จักคิดมันก็ไม่ถูกคือเรามีสมบัติเยอะแยะแต่เดินผ่านไปผ่านมาเสร็จแล้วตัวเองก็ตายจริงอย่างนี้คนเก่งเขาก็ต้องรู้จักคิดนะอันนี้ลักษณะทำนองนี้คืออัตตาธิปไตยการพิจารณาทำนองนี้อันนี้ผมกล่าวถึงวิธีที่จะพิจารณาเพื่อให้เรามาปฏิบัติให้เรามาฝึกหรือบริหารตนให้รอดเพราะบางคนนี่ดูเหมือนจะรอดยากแต่ว่าก็รอดได้นะถ้าฮึดสักนิดหนึ่งนะอย่างกิเลสหมดได้นะฉะนั้นคนไหนขี้เกียจอยู่นะขี้เกียจรู้สึกโอ้โหกิเลสมันตัวใหญ่เหลือเกินเวลาง่วงเหงาเฮานอนเหมือนกับช้างเหยียบมาทั้งตัวเลยอันนี้ช้างนั้นต่อไปมันอาจจะเป็นแมวได้นะต่อไปเราก็เปลี่ยนจากมันต่อมาเราก็กลายเป็นช้างเหยียบแมวตอนนี้เราเป็นแมวถูกช้างเหยียบมันเปลี่ยนได้มันทำได้หมดนะมันทำได้หมดแต่ถ้าใครรู้สึกว่าโอ้หมดอำนาจวาสนาคงจะทำอะไรไม่ได้นั่นคือความเห็นผิดนะนั่นคือความเห็นผิดฉะนั้นเราจะทำไม่ได้ในวันนี้ก็ต้องเห็นถูกไว้ก่อนถ้าเห็นถูกนี้มันเป็นตัวช่วยนะครับฮะอันไหนจากสี่นะจากสี่อ้าวจำไม่ได้หมดเลยต้องบอกหมดทุกอันเลยการเกิดในสถานที่อันสมควรปฏิรูปประเทศวาโสนะแล้วก็อะไรอีกการคบหาสัมบุรุษใช่ไหมนะแล้วก็อะไรอีกนะทำบุญมาก่อนนี่อยู่ข้อที่4ปุพเพตกตปุญญตานี่ก็อยู่ข้อที่4ข้อที่3คืออะไรข้อที่3คือการตั้งตนเอาไว้ชอบอัตตะสัมมาปณิธิอยู่ในมงคลก็มีนี่ข้อนี้ใช่ไหมมี4ข้ออัตตะสัมมาปณิธิอยู่ข้อที่3การตั้งจิตเอาไว้ชอบตั้งจิตเอาไว้โดยถูกต้องฉะนั้นชาวพุทธเราโดยมากจะตั้งใจเอาไว้ถูกต้องอยู่แล้วนะอย่างเช่นพระต่างๆเราก็ไม่เคยตั้งตนไปเป็นคู่แข่งท่านว่าเราจะแข่งพระแข่งเจ้าอะไรเราก็ถือว่าท่านเป็นคนมีศีลเยอะก็กราบก็ไหว้อ่อนน้อมถ่อมตนฉะนั้นการตั้งจิตของเราส่วนใหญ่ถูกต้องคือสมบัติเราดีอยู่แล้วนะถ้าเป็นอย่างพวกฝรั่งเนี่ยนะเห็นพระเขาไม่รู้ซ้ำด้วยซ้ำไปว่าพระจะสูงกว่าเขาได้ยังไงก็เหมือนคนธรรมดาเนี่ยเขาตั้งจิตไม่ถูกส่วนพวกเราเนี่ยสูงเราก็ตั้งไว้สูงนะของควรบูชาเราก็ตั้งไว้ว่าเป็นสิ่งควรบูชาเราควรมีศรัทธามีศีลเป็นต้นถึงแม้ตอนนี้ไม่มีเราก็ยอมรับท่านที่มีศีลท่านที่บรรลุหมดกิเลสแล้วก็กราบก็ไหว้อยู่เสมอเนี่ยทั้งที่เรามีกิเลสนะแต่ใจเราตั้งไว้ถูกต้องว่าเรายอมรับท่านที่หมดกิเลสถึงเราจะมีกิเลสแต่เราก็ยอมรับคนที่หมดกิเลสเราไม่ยอมรับคนมีกิเลสการตั้งจิตอย่างนี้เรียกว่าตั้งจิตถูกต้องจิตมันไปแนวทางที่ถูกต้องแล้วนี่เป็นสมบัติที่มีค่าสำหรับคนคนหนึ่งนะไม่ใช่หาง่ายๆนะเนี่ยการตั้งจิตทำนองนี้ถ้าไม่ได้เกิดในเมืองไทยนี่หาไม่ได้นะจิตแบบนี้นะเห็นพระแล้วเราก็ยอมรับว่าท่านมีศีลเยอะกราบไหว้เห็นท่านสำรวมระวังเดินบิณฑบาตแล้วเรากราบถ้าเป็นคนชาติอื่นก็เอ๊ะพระองค์นี้ไม่ทำมาหากินหรือไงอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมอันนี้ก็คือตั้งจิตไว้ผิดพลาดเห็นว่าทำตามกิเลสเป็นเรื่องดีงามคนสงบเนี่ยกลายเป็นเรื่องผิดแต่เราเนี่ยเห็นพระสงบเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องถูกนี่คือตั้งจิตถูกเพราะท้ายที่สุดมันต้องสงบไงที่ถูกมันเป็นอย่างนั้น ถึงตอนนี้เรายังไม่สงบแต่เราตั้งใจถูกต้องเรียกว่าอัตตะสัมมาปฏิทิการเป็นผู้มีบุญนั้นทำไว้ในการก่อนก็มีเยอะแยะนี่เห็นไหมเราฟังธรรมะรู้เรื่องนี้ไม่ใช่ธรรมดานะนี่แสดงว่าบุญเยอะมากถ้าเป็นคนบุญน้อยเนี่ยจะไม่ได้ฟังธรรมด้วยซ้ำไปและฟังก็จะไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำไปและถ้าเป็นคนบาปหนาก็จะเถียงธรรมะด้วยซ้ำไปแต่เราฟังนี่เรารู้เรื่องนะฟังรู้เรื่องนะบางท่านก็ยังรู้เรื่องว่าฟังอาจารย์ไม่รู้เรื่องนะแต่ก็ไม่เถียงอาจารย์ไม่บอกว่าอาจารย์พูดผิดอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็ถือว่ายังรู้เรื่องอยู่ว่าตัวไม่รู้เรื่องไม่ใช่อาจารย์เป็นคนไม่รู้เรื่องเดี๋ยวตอนนี้หนูไม่รู้เรื่องหนูจะพยายามฟังหลายๆเรื่องเพื่อให้มันรู้เรื่องให้ได้อันนี้คือคนมีบุญนะคนมีบุญเนี่ยจะยอมรับว่าตัวเองไม่รู้เรื่องนะเห็นว่าธรรมะนี่ถูกต้องแล้วแต่ว่ามันยากเดี๋ยวจะเรียนต่อไปนะแต่ถ้าเป็นคนมีบาปหนาเนี่ยพออ่านธรรมะไม่รู้เรื่องโอ้ยมันผิดเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นพวกเรานี้เป็นพวกมีบุญเยอะจึงเรียกว่านี่เป็นฐานที่ดีเป็นฐานพอมีฐานที่ดีอย่างนี้แล้วไม่เอามาใช้ก็เสียหายแต่ถ้าคนรู้จักก็เอาฐานที่ดีนี้มาใช้ฐานที่ดีอันนี้เรียกว่าจักสีหรือสมบัติสี่ประการที่เรามีอยู่ในเมืองไทยเรามีครบทุกท่านในที่นี้ก็มีครบนะส่วนใครจะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์มากน้อยต่างกันแต่ว่ามีทุกคนพอมีทุกคนแล้วเราก็โอ้เรามีเยอะขนาดนี้เราไม่เอามาทำนี่แหมเสียหายอาการอย่างนี้เรียกว่าอัตตาธิปไตยอย่างนี้เราเกิดเป็นคนแต่ว่าตกอบายอย่างนี้โอ้ไม่ได้อย่างนี้รู้สึกว่าเสียหายไม่ยอมอย่างนี้ทำตรงนี้เราพบคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมสอนให้ไม่ทุกข์เราก็รู้วิธีด้วยว่าจะไม่ทุกข์นี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้แต่เรายังทุกข์อยู่แม่อย่างนี้เสียหายไม่ได้ไม่ได้นะไม่สมควรแก่เราทั้งที่เราก็รู้ว่าทรัพย์สินเสียหายญาติพี่น้องตายนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ยังทุกข์อยู่อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้เสียหายนะอย่างนี้นะการพิจารณาทำนองนี้เรียกว่าอัตตาธิปไตยนะอย่างนี้ทั้งที่เราก็ทราบว่าพระพุทธเจ้าก็สอนว่าการพลัดพรากเป็นเรื่องธรรมดาพอพลัดพรากแล้วเราก็ยังร้องห่มร้องไห้อยู่อย่างนี้ไม่สมควรแก่เราเลยผู้เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านะส่วนสมควรต่อเราก็คือถ้ามีทรัพย์สินเงินทองเสียหายแล้วเราก็ไม่เศร้าโศกนะเพื่อนมาถามเป็นไงบ้างทรัพย์สินโดนขโมยไปเราบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดานะอันนี้น่าจะเหมาะกับเรามากกว่าเนาะแบบนี้นะอันนี้ทำตรงนี้อาการอย่างนี้เรียกว่าอัตตาธิปไตยนะครับทุกท่านจึงควรมีเหมือนกันนะควรมีควรพิจารณามาที่ตนอันที่สองโลกาธิปไตยพิจารณาไปที่คนอื่นเช่นอาจารย์ของเราพิจารณาไปที่พระศาสดาหรือเทวดาผู้รู้จิตคนอื่นนะฮะอย่างนี้พิจารณาโอ้อาจารย์ของเราสอนมีแต่เรื่องดีๆสอนมาตั้งนานแต่เรายังเลวอยู่เลยเนี่ยอันนี้ก็มันคือไหมมันเหมาะไหมจะเอาหน้าที่ไหนไปหาอาจารย์ทำงานเนี้ยอันนี้ทำนองนี้บางท่านก็ไม่รู้แหละดิฉันมีหน้าก็แล้วกันนี่ก็วุ่นอยู่นะหรือว่าเทวดาที่รู้จิตคนอื่นก็มีอยู่มากเทวดาเนี่ยปกติเขารู้จิตคนอื่นรู้จิตพวกเราด้วยเราเดินจงกรมง่วงเหงาหานอนอยู่ขี้เกียจอยู่นอนยืดสันหลังยาวนะตอนมาฟังธรรมก็ดูธรรมะธรรมโมกลับเข้าห้องเป็นเปรตนอนแอ่งแมงอยู่อย่างนี้เทวดาเห็นแล้วจะสายหน้าไหมอุตส่าห์ตอนเดินจงกรมโอ้อนุโมทนาด้วยนะเทวดาเห็นนะเทวดาเขาดูจิตนี่ใช่ไหมพอกลับไปห้องโอ้นอนเป็นตายเลยอย่างเงี้ยไม่มีสติสตังเหลืออยู่เลยอย่างนี้ก็ขายหน้าแล้วอันนี้ก็คือการรู้จักพิจารณาไปที่คนอื่นคนในโลกนี้คนรู้จิตคนอื่นมีมากครูบาอาจารย์ที่ท่านเก่งๆก็มีเยอะนะท่านเห็นเราแล้วท่านจะคิดยังไงนะตามนองนี้นะครับถ้าเป็นยุคพุทธกาลเนี่ยสามารถใช้ข้อนี้เตือนได้เยอะเพราะว่าในยุคพุทธกาลมีผู้มีอิทธิฤทธิ์เยอะผู้รู้จิตคนอื่นมีมากนะผู้ที่เป็นลูกศิษย์ก็มักจะต้องขยันเพราะว่า อาจารย์นี่แหมตรวจสอบอยู่เสมอยิ่งมีพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยอย่างนี้นะคนอื่นเขาปฏิบัติไปถึงไหนแล้วอะไรแล้วแต่ว่าตัวเองยังก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กขี้เกียจอยู่ไม่ยอมทำยังแก้ตัวเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรต่อมีอะไรอยู่ก็การคิดถึงคนอื่นคิดถึงคนอื่นแล้วมากระตุ้นตนเองให้รีบปฏิบัติให้รีบฝึกหัดอันนี้เรียกว่าโลกาธิปไตยมีโลกเป็นใหญ่นะโลกที่เป็นใหญ่ก็มีตั้งแต่ครูบาอาจารย์ผู้ที่มีฤทธิ์ทั้งแบบคนทั้งแบบเทวดาเทวดานี่รู้จิตนี่เป็นเรื่องธรรมดานะพวกเทวดาเขารู้จิตคนนะครับรู้ความคิดคนนะเทวดาก็เลยไม่ค่อยมายุ่งกับคนเท่าไหร่เพราะว่าก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีอะไรนะแต่ถ้าเป็นคนตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีเป็นคนที่มีศีลสมาธิปัญญาเขาก็จะมาดูแลรักษาอะไรต่างๆอย่างนี้นะอันนี้เราก็สามารถพิจารณาสิ่งเหล่านี้เพื่อขยันภาคเพียรในการปฏิบัติได้เรียกว่าโลกาธิปไตยอีกข้อหนึ่งก็คือธรรมาธิปไตยก็แน่นอนในบทพระธรรมคุณธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสเอาไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่เป็นสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกปัจจตังเวทิตัปโปวินยูหิตรงแน่นอนถูกต้องแน่นอนชัดเจนธรรมะดีขนาดนี้ชัดขนาดนี้ดีงามขนาดนี้ตรงไปตรงมาขนาดนี้แล้วเรายังขี้เกียจอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสไว้อย่างชัดเจนขนาดนี้ข้อธรรมะที่เอาไว้สู้กับกิเลสอันนี้คืออันนี้นะอยากจะหายโกรธต้องพิจารณาอย่างนี้นะต้องเจริญเมตตานะอยากจะหายง่วงเหงาเหานอนต้องทำอาโลกะสัญญานะนะอยากจะลุกขึ้นตอนเช้าได้นี่ต้องกำหนดอุทธานสัญญานะคือตั้งใจว่าจะลุกขึ้นนะอย่าไปนอนเป็นคนตายนะต้องนอนแบบคนเป็นนอนแบบคนเป็นก็คือตั้งใจจะลุกถ้านอนแบบคนตายก็คือมันลุกเมื่อไหร่ก็ลุกเมื่อนั้นอันนี้คือมันนอนแบบคนตายส่วนคนนอนแบบคนเป็นก็คือกำหนดว่าจะลุกคนเป็นมันต้องลุกใช่ไหมล่ะเขาเรียกอุทธานสัญญาอย่างนี้ธรรมะที่สอนไว้ดีขนาดนี้แล้วเราไม่ทำอย่างนี้มันควรไหมก็ไม่ควรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เรียกว่าธรรมาธิปไตยธรรมะที่พระพุทธเจ้าบอกสอนไว้ครบถ้วนละเอียดทุกอย่างกิเลสอันนี้ละได้ด้วยอันนี้ของนี้ไม่ดีนะอย่าไปทำเพราะมีโทษอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ของดีอันนี้ดีนะควรทำแล้วจะมีประโยชน์อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้บอกไว้ครบถ้วนละเอียดทุกอย่างแล้วเราไม่ทำสมควรไหมแล้วเรายังขี้เกียจอยู่ในธรรมะที่สอนให้ขยันอย่างนี้ควรไหมเวลาอย่างเราเรียนหนังสือเนี่ยมีหนังสือบอกว่ามีพระสูตรบอกว่าเธอจงขี้เกียจอย่างนี้มีไหมไม่มีมีแต่สอนให้ขยันแต่เราผู้ถูกสอนให้ขยันนี่อ่านพระสูตรเป็นประมาณ20กว่าพระสูตรแล้วนี่แต่ขยันหมดเลยแล้วเราขี้เกียจอย่างนี้ควรไหมนี่อย่างนี้เนี่ยการพิจารณาทำนองนี้เรียกว่าธรรมาธิปไตยธรรมะสอนให้มีความสันโดษยินดีพอใจในสิ่งที่ตนมีแต่เราไม่รู้จักพอสักทีอย่างนี้ควรไหมธรรมะท่านสอนให้รู้จักมากน้อยนะให้รู้จักว่าสิ่งที่มีนะก็รู้จักพอได้แล้วและก็รู้จักเอาสิ่งที่มีนั้นไปให้เขาด้วยให้มันเหลือน้อยกว่าเดิมก็อยู่ได้อย่าไปมากกว่าเดิมเลยอย่างนี้ท่านสอนขนาดนี้สอนธรรมะมีแต่ดีๆทั้งนั้นแล้วเรายังเป็นคนมากๆอยู่อะไรอยู่อย่างนี้มันควรไหมในธรรมแบบนี้นะเราอยู่ในวงของธรรมะอย่างนี้แล้วทำตรงกันข้ามกับธรรมะมันคือไหมมันควรไหมอย่างนี้การพิจารณาธรรมนองนี้เรียกว่าธรรมาธิปไตยครับนี่ในช่วงนี้ผมได้พูดถึงอธิปไตย3ก็คืออัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยแล้วก็ธรรมาธิปไตยเป็นตัวกระตุ้นจิตให้มาปฏิบัติบริหารตนให้ถูกต้องโดยเฉพาะเพื่อมาละบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเพื่อมาเจริญกุศลธรรมทั้งหลายอย่างนี้โดยอาศัยตัวกระตุ้น3ประเด็นก็ตามเวลาที่เหมาะสมนะแล้วแต่เราจะใช้ข้อไหนก็ได้อาจจะใช้ทั้ง3ข้อเวลานั้นใช้อันนี้เวลานี้ใช้อันนั้นก็ได้ อัตตาธิปไตยก็คือพิจารณามาที่ตนเป็นหลักตัวเองมีสมบัติอันมากค่าอยู่ในนี้ตาก็มีหูก็มีฟังธรรมะก็รู้เรื่องนี้มันไม่ใช่คนธรรมดานะจะมาอ้างว่าโอ้ดิฉันก็รู้เรื่องอยู่แต่ว่าอย่างนี้ไม่ได้นะไอคนไม่รู้เรื่องมันยังไม่มีอะไรแต่ว่าเลยแต่เราเนี่ยโอ้โหฟังก็รู้เรื่องอะไรก็รู้หมดแต่อดไม่ได้อย่างนี้มันโอ้โหนะอย่างนี้ไม่ได้นะอดไม่ได้ก็ต้องอดเอาเพราะว่าท่านสอนให้อดก็ต้องอดเพราะเรารู้เรื่องแล้วนี่ว่ามันต้องอดต้องอดต้องทนต้องฝึกหัดให้มีสติมั่นคงและต้องทำให้มีสมาธิสมาธิเอาไว้ละตัณหาแล้วก็ฝึกปัญญาเอาไว้ละทิฏฐิละความเห็นผิดๆต่างๆสมาธินี่กำลังจิตนี่ต้องมีเพื่อเอาไว้แก้ตัณหาตัณหาคือความรักตนความรักตนมันจะทำให้จิตของเราอ่อนอ่อนแอความรักตัวเองจะทำให้เราอ่อนแอลองสังเกตดูนะเดินจงกรมไปสักหน่อยถ้ารักตัวเองจะเป็นยังไงครับจะอ่อนแอหิวนิดหน่อยเป็นไงแดดนิดหน่อยเป็นไงเย็นนิดหน่อยก็เอาแล้วหิวนิดหน่อยกระหายนิดหน่อยถ้ารักตัวเองเนี่ยทำตามตัณหาจะทำให้จิตอ่อนแอเพราะว่าตัณหามันชอบมันชอบลักษณะทำนองนั้นจะเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยนะอย่างนี้ทำให้จิตอ่อนแอแล้วเราก็ไปขยันทำแต่ตามกิเลสอยู่นั่นน่ะก็วุ่นวายนะอย่างนี้ทำนองนี้แต่พอให้มาทำขัดแย้งกับกิเลสสักหน่อยนึงก็ทำเป็นไม่มีกำลังอย่างโน้นอย่างนี้นะให้มาเดินจงกรมตัวเบาสบายเดินกุมมือข้างหน้าชั่วโมงนึงก็จะตายแล้วแต่พอไปทำตามตัณหาหิวช้อปปิ้งนะหิวจนมือปวดไปหมดนะก็ยังไม่เห็นเป็นไรสักทีนะอันนี้ทำนองนี้นะนี่ก็เรียกว่าทำตามกิเลสอยู่อย่างนั้นไม่สมควรกับเราผู้มีสมบัติที่เป็นพื้นฐานดีพื้นฐานเยอะโดยเฉพาะสมบัติของพวกเราก็แน่นอนสมบัติเบื้องต้นก็คือเป็นคนนี่ถือว่าเป็นสมบัติอันมีค่ามากอย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นชาติสูงนะชาติคนเนี่ยขนาดเทพยังอยากเป็นคนเลยคิดดูสูงขนาดนั้นนะพวกพรหมพวกอะไรต่างๆก็มาไหว้คนไหว้มนุษย์เรานี่แหละทีนี้มนุษย์เราจะไปไหว้พรหมทำไมล่ะก็พรหมเขาก็มาไหว้คนนี่แหละแต่ไหว้คนที่ท่านฝึกดีแล้วด้วยศีลสมาธิปัญญาส่วนคนธรรมดาก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาไหว้เขาก็ไม่ไหว้ก็ถูกแล้วแต่เราจะไปไหว้เทพไหว้พรหมมันก็ไม่ถูกเพราะว่าพรหมน่ะเขาก็ไหว้มนุษย์เองไหว้มนุษย์ที่ฝึกดีแล้วแล้วทำไมเราไม่ฝึกอ่ะเราก็เป็นชาติสูงที่สุดแล้วไงที่ไม่มีใครจะสูงกว่าคนแล้วนะอย่างนี้เราก็ดูประวัติต่างๆก็ได้ก็เห็นอยู่แล้วพรหมต่างๆก็มาไหว้คนอย่างนี้ก็จบแล้วก็ไม่ต้องพูดว่าเราจะต้องไปไหว้ใครแล้วนะอย่างนี้ทีนี้ก็แค่มาดูว่าเอ๊ะเขาไหว้คนแบบไหนกันแน่ทีนี้เราก็เป็นคนคนหนึ่งนะอยากจะเป็นคนดีคนที่น่าเคารพกราบไหว้คนมีแก่นสารสาระควรจะทำยังไงเนาะเนี่ยอย่างนี้เราก็จะได้มาเพิ่มพูนต่อไปนะการจะมีแก่นสารก็ต้องเห็นสิ่งที่เป็นแก่นสารว่าเป็นแก่นสารเห็นสิ่งที่ไร้แก่นสารว่าเป็นของไร้แก่นสารของมีแก่นสารก็คือธรรมะศีลสมาธิปัญญานี้เป็นของมีแก่นสารพวกทำตามกิเลสเป็นของไร้แก่นสารเนี่ยคนจะมีแก่นสารเนี่ยก็ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าไม่เห็นคุณค่าของธรรมะก็เป็นคนไร้ค่าเท่านั้นแหละเพราะไม่เห็นของมีค่าว่ามีค่าส่วนพวกเรานี่โอ้พื้นฐานดีมากนะธรรมะเป็นของมีค่าเรารู้ไหมครับรู้โดยส่วนใหญ่ก็ยกหนังสือธรรมะนี้ไว้บนหัวทั้งนั้นนะแต่ว่านอนทับหลับไปเลยนะนี้เขาก็เห็นว่าธรรมะเป็นของมีค่าซึ่งดีมากนะเนี่ยน้อยคนที่จะรู้สึกอย่างนี้นะนี่เรียกว่าพื้นฐานของเราดีมากนั่นเองเห็นของสูงค่าว่าสูงค่าก็แสดงว่าคนนั้นก็มีค่าอยู่เพราะเห็นของมีค่าว่าเป็นของมีค่าของมีค่าเราเห็นนะก็แสดงว่าเรามีค่าอยู่กับตัวถ้าของมีค่าเราเห็นว่าไม่มีค่าอย่างนี้ก็จบเลยนะเราก็กลายเป็นคนไร้ค่าตามความเห็นผิดของตนนั่นแหละคนเห็นผิดจึงเป็นคนไร้ค่าเช่นเชื่อมงคลตื่นข่าวอะไรต่อมีอะไรต่างๆไร้ค่ามากเลยแล้วไปทำพิธีอะไรต่อมีอะไรนี้ก็เป็นการกระทำที่ไม่มีคุณค่าอะไรเลยเพราะว่ามันทำผิดนะอย่างนี้ทำตรงนี้ฉะนั้นพวกเราที่มีพื้นฐานดีเป็นคนที่ เกิดในสถานที่อันเหมาะสมได้คบหาสัตบุรุษได้ตั้งตนเอาไว้โดยถูกต้องมีบุญที่ได้ไว้ทำไว้ก่อนก็อย่าลืมมาพิจารณาตนว่าเอเรามีพื้นฐานดีขนาดนี้เป็นคนอย่างนี้แล้วมาทำอย่างนี้อย่างนี้มันควรไหมนะอย่างนี้นะนี่เรียกว่าอัตตาธิปไตยต่อมาก็ข้อที่สองโลกาธิปไตยพิจารณามาที่โลกคือคนอื่นคนอื่นที่เราพิจารณาเราก็พิจารณาไปที่ท่านที่มีคุณเยอะๆเช่นพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ในยุคเก่าก็ส่วนใหญ่ภิกษุก็จะขยันเพราะว่าพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ที่มีความเพียรเยอะพระองค์ให้กรรมฐานแล้วก็ตรวจสอบอยู่เสมอว่าไปถึงไหนแล้วพระองค์นี้นะถ้าเป็นนั่งให้กรรมฐานเสร็จแล้วเป็นนั่งหลับอยู่พระองค์ก็วับไปแล้วนะอยู่ต่อหน้าทีเดียวนั่งไม่ติดแหละพระนะอย่างนี้ทำตรงนี้รับกรรมฐานจากสำนักพระพุทธเจ้าแล้วไปนั่งสมาธินั่งนึกถึงอยากจะสึกกลับบ้านอย่างนี้นะโดนแน่แล้วพระองค์นั้นนะพระพุทธเจ้าเสด็จมาเลยแหละบอกว่าเธอบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้เช่นเรายังคิดอย่างนี้ควรไหมเนี่ยเอาอย่างนี้กันเลยนะอันนี้ในยุคพุทธกาลเป็นอย่างนั้นนะถ้าพระรับกรรมฐานไปแล้วบวชในสำนักพระพุทธเจ้าแล้วยังไปคิดถึงเรื่องลาสิกขายังไปคิดถึงเรื่องทำการงานหรือว่าไปคิดถึงสาวๆเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็จะมาแล้วเธอบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ที่เลิศประเสริฐที่สุดในจักรวาลแล้วยังคิดอย่างนี้ควรหรือไม่เนี่ยทำตรงนี้ถ้าเจออย่างนี้เข้าก็โอ้โหเจอครั้งเดียวก็เข็ดเลยนะพระเนี่ยนะอันนี้ส่วนยุคนี้ก็เราก็ตามเหมาะสมอันนี้แบบสูงสุดคือพระพุทธเจ้าลองลงมาก็ท่านผู้รู้จิตคนอื่นครูบาอาจารย์ต่างๆรวมทั้งเทวดาเพราะว่าเทวดาโดยมากก็รู้จิตคนและเทวดาก็ชอบคนปฏิบัติธรรมนะอนุโมทนาอยู่เสมอทีเดียวนะเทพเนี่ยนะถ้าคนไหนได้ทำภาวนาเนี่ยเทวดาก็จะชอบเริ่มภาวนาก็เริ่มจากการสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยเทวดาชอบเพราะการสวดมนต์นี้ก็คือการภาวนาชนิดหนึ่งฟังธรรมแสดงธรรมและเจริญสมถวิปัสสนาเทวดาชอบนะเทวดาจึงรักษาคนที่ปฏิบัติธรรมนะคนที่เป็นนักภาวนาเข้าป่าเข้าดงส่วนใหญ่ไม่ตายหรอกเทวดารักษาส่วนพวกเราเดินจงกรมอยู่แถวๆนี้ตายไวกว่าท่านที่ไปเดินจงกรมอีกเพราะเทวดาไม่ค่อยสนใจจริงๆเขาก็คงจะสนใจเหมือนกันแต่พอสนเรียบร้อยแล้วก็เสียเวลาอย่างนี้ประมาณนี้นะทำนองนี้นะครับอันนี้เรียกว่าโลกาธิปไตยต่อมาก็ธรรมาธิปไตยธรรมาธิปไตยก็นึกถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้อย่างสมบูรณ์แบบดีงามแล้วในเมื่อธรรมวินัยแสดงไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แสดงให้เป็นคนขยันมักน้อยสันโดษขัดเกลาให้เป็นคนสำรวมระวังแต่ว่าเราปฏิบัติตรงกันข้ามนี้ควรหรือไม่อย่างนี้ในธรรมวินัยที่เป็นอย่างนี้ในคำสอนที่เป็นอย่างนี้อย่างนี้ทำตรงนี้ก็เหมือนกับสมมติว่ายิ่งมีชาวต่างชาติอะไรมาอย่างนี้นะซึ่งเขารู้ศาสนาสักนิดหน่อยเขาบอกเอ้าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมแล้วทำพิธีนี้มันถูกแล้วเนี่ยแค่นี้โอ้โหขายหน้าเขาเต็มทีแล้วนะเราก็เซ็งเลยนะบางทีเขาพูดแสบมาขนาดนี้เจ็บปวดเลยนะในธรรมวินัยที่สอนอย่างนึงแต่ว่าอยู่ไปทำอีกอย่างนึงนะพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้เบียดเบียนเราไปคิดเบียดเบียนแช่งคนนั้นคนนี้เดี๋ยวเขาพูดย้อนกลับมาอ้าวพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้เบียดเบียนไม่ใช่แล้วไปแช่งเขาทำไมอ่ะโอ้โหอย่างนี้นะเราเหมือนโดนเข็มแทงดีๆนี่เองนะทำตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือธรรมาธิปไตยเอาธรรมะเป็นใหญ่เตือนตนเองให้เร่งมาปฏิบัตินะครับทำตรงนี้ฉะนั้นในเช้าวันนี้ก็พูดข้อธรรมะหลักๆเนี่ยมีสองเรื่องนะวันนี้สองเรื่องมีอะไรบ้างก็มีเรื่องการมีปัญญารู้จักบริหารตนให้รอดต้องแยกได้3ส่วนก็อย่าลืมพากันไปแยกผมพูดแบบย่อๆนะต้องแยกได้3ส่วนอันนึงคือด้านธรรมดาด้านกายภาพแก่เป็นธรรมดาเจ็บป่วยเป็นธรรมดาตายเป็นธรรมดาหมดไปเป็นธรรมดาอะไรต่างๆนี่อันนี้ธรรมดา ต้องรู้ไว้ตรงอันนี้นะส่วนอีกอันหนึ่งก็คือบาปอกุศลธรรมทั้งหลายนี่เป็นของหมดได้แต่มันไม่ธรรมดานะเนี่ยกิเลสหมดเป็นธรรมดาไม่มีนะต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องมันถึงหมดนะต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วก็ส่วนที่สามก็คือกุศลธรรมทั้งหลายนี่เป็นของที่ไม่มีวันหมดมีแต่ของเป็นสิ่งที่ทำให้บริบูรณ์นะหมายความว่าตอนไปเรื่อยๆมันจะบริบูรณ์ได้ภายหลังนะส่วนจะเมื่อไหร่อีกทีนึงฉะนั้นพวกเราก็อย่าได้ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายทำไปวันละเล็กละน้อยอย่างนี้นะครับนอกจากการบริหารตนให้รอดได้โดยรู้จักสามเรื่องนี้แล้วก็ได้พูดถึงวิธีการพิจารณาเพื่อจะให้มาทำให้มันได้มีกำลังหรือว่าได้มาลงมือทำอาศัยการพิจารณาสามประเด็นเหมือนกันพิจารณามาที่ตัวเองเรียกว่าอัตตาธิปไตยพิจารณาไปที่คนอื่นพระศาสดาครูบาอาจารย์ท่านที่มีฤทธิ์หรือเทพต่างๆที่เขาสามารถรู้จิตเรานะเรามาปฏิบัติเดินจงกรมแต่ใจเต็มไปด้วยอยากกินอยากนั่นอยากนี่โอ้เดินจงกรมไปก็โอ้เมื่อไหร่จะเที่ยงสักทีจะได้กินข้าวอย่างนี้ก็อายเทพเขาหน่อยนึงเขารู้จิตเราอะไรนี่มาเดินจงกรมเพื่อรอเวลากินเดี๋ยวนี้มันจะเกินไปแล้วนะเดินจงกรมเราต้องอยู่กับพุทโธพุทโธอยู่กับกรรมฐานไว้สิจะได้คือๆหน่อยนะอย่างนี้นะอันนี้ก็โลกาธิปไตยต่อมาก็ธรรมาธิปไตยก็คงชัดอยู่แล้วก็คือหลักธรรมโดยเฉพาะพวกเราที่ได้เรียนธรรมะกันเป็นประจำเนี่ยหลักธรรมท่านสอนอย่างนี้เราไปทำอีกอย่างหนึ่งมันควรหรือไม่ถูกไหมมันเหมาะไหมอะไรไหมนะอย่างนี้ทำตรงนี้ครับเอาละต่อไปหลังจากบรรยายแล้วก็จะให้ท่านทั้งหลายได้ไปปฏิบัติกันนะทีนี้ในคราวนี้มีบางท่านมาใหม่ด้วยจะได้แนะนำวิธีปฏิบัติบ้างเล็กน้อยนะความจริงปฏิบัตินะใช้วิธีไหนก็ได้ก็ปฏิบัติหลักๆก็อย่างที่ผมเกริ่นไปคือเราเน้นปฏิบัติในทางจิตฉะนั้นเบื้องต้นก็ต้องคุมจิตของตนเองให้อยู่กับที่อย่าปล่อยมันไปที่นั่นที่นี่วิธีคุมจิตของตนเองก็จะใช้อะไรเป็นเป้าหมายของจิตก่อนก็ได้ในเบื้องต้นจะทำแบบไหนก็ไม่ผิดทั้งนั้นแหละตอนต้นๆเนี่ยนะก็ส่วนพอทำรู้จักควบคุมจิตของตนเองบ้างแล้วรู้จักอะไรบ้างแล้วก็จะพัฒนาเป็นสมาธิเป็นปัญญาก็ค่อยมาศึกษาเพิ่มเติมต่อไปได้แต่เบื้องต้นเนี่ยมันยังไงก็ไม่ผิดขอให้รู้จักควบคุมจิตใจของตัวเองทีนี้วิธีควบคุมก็ต้องมีเป้าหรือว่ามีข้อนึกหรือมีอารมณ์กรรมฐานให้มันไปอยู่อาจจะใช้ให้มันจ้องไว้ที่ใดที่หนึ่งหรือให้มันพูดคำใดคำหนึ่งหรือให้มันดูพิจารณาอยู่ข้อใดข้อหนึ่งวนไปวนมาที่เป็นระเบียบแบบแผนก็ใช้ได้ทั้งนั้นนะอย่าไปคิดมากว่าอันไหนได้ไม่ได้อันที่คุมจิตได้นั่นแหละดีนะเนี่ยอย่างนี้นะก็จะใช้อันไหนก็ได้เมืองไทยเราก็มีนิยมกันหลายแบบนะซึ่งไม่ผิดสักอันใช้ได้ทั้งนั้นเช่นคำว่าพุทโธอย่างนี้นะก็อยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธท่องไว้ตลอดวันนึกได้เมื่อไหร่ก็ท่องไว้อย่าส่งจิตไปที่นั่นที่นี่ให้มันอยู่กับคำนี้เอาคำว่าพุทโธนี้เป็นเป้าของจิตไว้ถ้าพูดบ่อยๆแล้วจิตมันชอบจิตมันก็จะไปแนบอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธกับจิตอยู่ด้วยกันจิตมีพุทโธอยู่ในนั้นจิตมันก็จะตั้งขึ้นมาก็เรียกว่าสมาธินิดหน่อยแล้วเอาสมาธินั้นมาพัฒนาต่อได้หรือบางท่านจะใช้คำอื่นก็ได้เป็นคำบริกรรมนะหรือใช้ผมขนเล็บฟันหนังก็ได้อย่างพระบวชเนี่ยพระที่ท่านบวชท่านก็จะได้กรรมฐานนี้มาส่วนใหญ่อุปัชฌาย์ท่านก็จะสอนกรรมฐานเดียวกันแหละก็คือกรรมฐานเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาท่องกลับไปกลับมาท่องให้เป็นระเบียบเป็นแบบแผนเดี๋ยวว่าให้มันวนอยู่นะอะไรที่เป็นระเบียบแบบแผนวนไปถ้าจิตมันชอบมันก็จะไม่หนีไปไกลมันก็จะวนๆอยู่แถวนี้มันอาจจะหลงลืมไปบ้างประมาทไปบ้างพอนึกได้เราก็มาท่องนี่นะใช้คำบริกรรมเป็นคำๆก็ได้หรือใช้คำเป็นระบบนะที่มันย้อนกลับไปกลับมาเหมือนเดิมอย่าให้มันแหวกแนวเยอะเช่นเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาเกสาโลมานขาตันตาตะโจไล่กลับไปกลับมาอย่างนี้ ทั้งวันทำไปอย่างเงี้ย2วัน3วันถ้าอาทิตย์นึงทำไปก็จะรู้จักว่าเออถ้าจิตมันอยู่เนี่ยจิตมันจะมีคำนี้อยู่ในใจโดยปากไม่ต้องเปิดใจมันก็จะท่องของมันไปเรียกว่าคำมันแนบอยู่กับใจใจกับคำมันอยู่ด้วยกันนะคือมันลงใจเราก็จะรู้จักว่าใจมันมีอยู่เหมือนใจเรามันมีคนนั้นคนนี้อยู่ในใจมองเห็นมันก็เป็นคนอยู่ในใจของเราเลยนะถ้าคำว่าพุทโธอยู่ในใจของเราเราเดินไปพุทโธมันก็อยู่ในใจเลยตาจะเห็นอะไรมันก็พุทโธไปอะไรไปมันอยู่แต่ตอนมันไม่อยู่เราต้องบอกมันต้องเตือนมันบอกมันสอนมันนะคือเบื้องต้นต้องพูดออกก่อนพูดนะพูดนึกนี่คำพูดเนี่ยแต่ว่าต้องพยายามให้มันลงไปในใจเราให้ตั้งใจใส่ลงไปก็เรียกว่าการใส่ใจพูดแบบใส่ใจบริกรรมแบบใส่ใจคือพูดแบบใส่ลงไปในใจให้มันใส่ลงไปให้ได้อย่างนี้นะฉะนั้นถ้าจะเลือกคำบริกรรมก็เลือกคำที่เราชอบนะหรือบางท่านจะยาวกว่านั้นสักนิดนึงเช่นคำว่านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะท่องอยู่อย่างนี้ทั้งวันก็ได้อันนี้จะยาวสักนิดนึงเวลายาวๆก็มักจะเครียดนะถ้ายาวหรือสวดอิติปิโสก็ได้นะแต่ปกติยาวๆนี้ไว้สำหรับแก้เวลาง่วงเหงาหอนอนดีกว่านะสั้นๆหน่อยจะดีแต่ว่าบางคนไม่แน่นะเขาชอบยาวๆบางคนนะบางคนนี้สั้นนี้ไม่ไหวเครียดง่วงนอนขอธรรมจักรเลยสวดเลยโหรอบนึงครึ่งชั่วโมงเลยบางคนมันคนเป็นบ้าๆไปนะบางคนนะมันไม่แน่นอนหรอกฉะนั้นอย่าเอาให้มันเหมือนกันเลยมันไม่เหมือนเพราะมันไม่เหมือนนะในยุคพุทธกาลกรรมฐานเยอะแยะพระพุทธเจ้าแจกโอ้ไม่เหมือนกันทั้งนั้นแหละฉะนั้นยุคนี้มันก็เหมือนกันนั่นแหละจะเอาแบบให้มันเหมือนกันเป๊ะนี่มันไม่ได้อย่าไปคิดเรื่องเหมือนกันให้เรารู้จักความแตกต่างของธาตุนั่นแหละธาตุของแต่ละคนอาหารของแต่ละคนเห็นชอบไม่เหมือนกันเลยกรรมฐานจะเหมือนกันมันก็คงเป็นไปไม่ได้อย่างนี้ครับนี้ก็คือเรื่องใช้แบบคำบริกรรมก็ได้หรือไม่บริกรรมก็จ้องลงไปที่ใดที่หนึ่งจ้องลงไปนี้ก็มีหลายๆแบบมีเอาแบบหนักๆเลยจ้องแบบหนักๆเลยสำหรับคนมีเวลาเยอะๆอันนี้เขาเล่นพวกกสิณพวกอะไรต่างๆอันนี้จะหนักหน่อยพวกนี้ลำบากหน่อยต้องมีเวลาต้องนั่งนานๆต้องจ้องนานๆหรือไปเพ่งอสุภะไว้ให้ติดตาไว้อะไรพวกนี้ก็ทำได้เหมือนกันให้มันติดค้างในค้างตาไว้ค้างตาก็คือค้างใจอยู่ในสัญญาแล้วก็ดูว่าเวลาเราหลับตาเวลาเราไม่เห็นแล้วมันอยู่ในใจไหมแล้วก็เอาสัญญาในใจมันนึกบ่อยๆนะอย่างนี้อันนี้ก็อีกแบบนึงวิธีการมันเหมือนกันแหละคล้ายๆกันนะฮะทีนี้ยังมีอีกหลายวิธีแต่ว่าถ้าพูดไปมันก็จะเยอะเกินไปนี่พูดให้พอเข้าใจหลักการว่าเบื้องต้นเป็นการเอาจิตมาไว้กับที่ใดที่หนึ่งให้มันไม่วุ่นวายที่ผมจะแนะนำก็เป็นวิธีง่ายๆเพราะว่าพวกเราเป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์ก็ต้องเอาแบบง่ายๆเอาแบบไม่จ้องเกินไปหรือถ้าจ้องก็จ้องแบบสบายๆหน่อยนะก็คือให้อยู่กับกายของตัวเองอยู่กับกายซึ่งเป็นกรรมฐานสำคัญที่พระพุทธเจ้าของเราสอนไว้ด้วยนะแล้วก็เหมาะสำหรับพวกเราทุกท่านด้วยรวมทั้งแม้แต่บวชเป็นพระท่านก็ให้กรรมฐานนี้ก็คือกรรมฐานกายให้อยู่กับกายส่วนจะอยู่ส่วนไหนก็ตามสะดวกแม้ผมคนเล็บฟันหนังจริงๆก็เป็นส่วนหนึ่งของกายเหมือนกันเป็นการพิจารณากายประกอบไปด้วยของไม่สวยไม่งามนะครับต่อไปผมก็จะแนะนำวิธีเอาจิตมาไว้กับกายง่ายๆเริ่มจากท่านั่งก่อนเพราะว่าพวกเรานั่งกันอยู่แล้วให้ทุกท่านยืดกายให้ตรงนั่งยืดกายให้ตรงให้นั่งยืดกายนะหลังอย่าพิงหลังเวลายืดกายให้ตรงอย่าพิงหลังถ้าท่าที่ดีที่สุดก็หาที่นั่งคูบัลลังก์แล้วก็ตั้งกายให้ตรงตอนนี้เราคล้ายๆสมมติก่อนสมมตินะทีนี้ใครที่นั่งคูบัลลังก์ไม่ได้นั่งพับขาไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้ได้นะแต่เวลานั่งเก้าอี้นี่ให้ยืดกายให้ตรงหลังอย่าพิงมือก็อย่าพิงข้างๆให้วางที่หน้าขาหรือแถวตักของเรานะต่อไปให้สำรวจกายก่อนสำรวจกายวิธีสำรวจกายก็ไม่ยากคือสแกนกายธรรมดานี่แหละนะวิธีการอย่าปล่อยจิตไปที่อื่นเอาจิตมาสำรวจกายต่อไปทำตามที่ผมพูดผมจะพาสำรวจเล็กน้อยให้ตั้งใจทำตามนะครับ ให้ทุกท่านหลับตาลงหลับตาลงทำความรู้ไปที่หัวที่ศีรษะที่หัวเราเนี่ยต่อไปทำความรู้มาที่คอทำความรู้มาที่ไหล่ที่กระดูกสันหลังสำรวจมองดูสังเกตทำความรู้สึกเอาความรู้สึกจับดูว่ากระดูกสันหลังกับคอนี้ตรงกันไหมถ้าไม่ตรงให้ยืดให้มันตรงให้มันยืดให้มันตรงอย่าให้คอพับคอหักคอเอียงให้คอตรงต่อมาไล่มาที่สะเอวไล่มาถึงก้นไล่ลงไปที่น่องที่หัวเข่าจุดหักพับอยู่ที่หัวเข่าไล่ลงไปที่หน้าแข้งจนถึงฝ่าเท้าที่เหยียบอยู่กับพื้นอาการของกายทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าอาการกายที่มันนั่งอยู่จะมีจุดพับอยู่ก็คือจุดที่หัวเข่ามันหักพับแล้วก็จุดที่ก้นมันพับอยู่นะมันไม่เหมือนท่ายืนถ้ายืนกายมันจะตรงส่วนท่านั่งกายก็เป็นอย่างนี้แหละมีจุดหักพับอยู่อย่างนี้การทำความรู้มาที่กายที่มีอาการอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตมันอยู่กับกายให้มันรู้กายต่อไปให้ย้อนกลับให้ทุกท่านทำความรู้ไปที่ฝ่าเท้าไล่ขึ้นมาที่แข้งที่เข่าที่น่องที่ก้นที่กระดูกสะเอวกระดูกสันหลังคอจนถึงศีรษะอย่างนี้แล้วก็สำรวจมือของเราว่าอยู่ตรงไหนวางทับอยู่ที่หน้าขาอย่างนี้นี่คือสำรวจกายก่อนกายอยู่ในอาการนั่งถ้าใครมีสติสัมปชัญญะดีในท่านั่งนี้โดยเฉพาะท่านั่งคู่บัลลังก์เนี่ยก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกเป็นหมวดแรกของการดูกายดูลมหายใจวิธีลมดูลมหายใจเข้าออกนะก็ให้ยกความรู้ไปที่บริเวณโพรงจมูกยกความรู้ก็คือตั้งใจหรือว่าทำความรู้ไปที่แถวๆนั้นเวลาทำความรู้ไปแถวบนๆตั้งสติไว้เฉพาะแถวๆหน้าแถวๆโพรงจมูกนั้นก็จะเห็นกายนั่งอยู่หน้าอกกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงทำความรู้สึกสบายๆแล้วก็สังเกตจุดกระทบที่โพรงจมูกจะมีจุดกระทบอยู่จุดหนึ่งเวลาลมหายใจเข้าจะมีความรู้สึกกระทบแล้วเวลาลมหายใจออกจะมีจุดกระทบก็ให้ตั้งสติไว้ตรงนั้นตั้งสติไว้ณจุดกระทบนั้นถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรก็นั่งทำความรู้ว่ากายนั่งอยู่หายใจสบายๆเวลานั่งจะลืมตาหรือหลับตาก็ได้แต่ว่าแรกๆถ้าง่วงก็ลืมตาก่อนเมื่อเห็นจุดกระทบแล้วก็ทำความรู้อยู่นะจุดกระทบนั่นแหละทำความรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ถ้าใจไม่ค่อยอยู่ก็ใส่คำพูดเพิ่มเข้ามาให้มันมีความตั้งใจเพิ่มสักหน่อยนึงเช่นหายใจเข้าพูดหายใจออกว่าโทอย่างนี้ก็ได้หรือพูดว่านี่หายใจเข้านี่หายใจออกอย่างนี้ก็ได้คือให้มันตั้งใจเพิ่มขึ้นมาสักนิดนึงตอนนั้นเองนะหรือจะหายใจเข้าหายใจออกไปธรรมดาและรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกในใจก็นึกคำพุทโธไว้กำกับไว้หน่อยนึงให้ใจมันไม่คิดวอกแวกอย่างนี้ก็ได้มีได้หลายวิธีคือให้ใจมันอยู่กับตัวนั่นแหละอยู่กับลมหายใจอย่าให้มันไปที่อื่นนี่คือท่านั่งท่านั่งนั้นเหมาะสำหรับท่านที่มีสติดีท่านที่สติไม่ค่อยดีมักจะหลับนะท่านั่งท่านั่งนะครับท่านั่งที่ดีก็ท่านไหนนั่งคู่บัลลังก์ได้ก็ไปหาที่สะดวกแล้วก็นั่งเวลานั่งก็เพื่อให้ได้คุณธรรมพื้นฐานที่ดีงามสำหรับเป็นฐานรองรับส มาธิและปัญญาระดับสูงท่านไหนที่ความอดทนยังน้อยก็ต้องฝึกอดทนนะท่านไหนที่ยังไม่ค่อยมีสัจจะก็ต้องฝึกสัจจะเช่นตั้งเวลาไว้ว่าจะนั่ง1ชั่วโมงก็ต้องทำให้ได้เจ็บปวดก็อย่าลุกให้อดทนนี่ก็คือฝึกคุณธรรมพื้นฐานสำหรับบางท่านที่ยังไม่มีท่านที่มีแล้วก็สบายอยู่แล้วส่วนท่านยังไม่มีนี่ก็ต้องฝึกเอานะฝึกได้นะครับขี้เกียจง่วงเหงาหาวนอนอย่างไรก็อย่าหลับนะต้องฝืนแล้วก็นั่งดูลมหายใจให้ได้ถ้ายังไม่ได้ก็พุทโธพุทโธพุทโธไว้ก่อนหรือสวดมนต์ไว้ก่อนหรือผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมไว้ก่อนก็ได้คืออย่าปล่อยจิตฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยการทำกรรมฐานหลักๆแค่ไม่ให้ปล่อยจิตไปตามใจชอบเป็นหลักนั่นแหละเป็นข้อเบื้องต้นเอาละแนะนำท่านั่งแล้วต่อไปก็จะแนะนำท่ายืนให้ทุกท่านลุกขึ้นยืนนะครับท่ายืนเนี่ยไม่หลับแล้วท่ายืนเนี่ยท่ายืนทุกท่านลุกขึ้นยืนแล้วทำความรู้ว่ากายยืนอยู่ทำความรู้ความรู้มันเป็นยังไงเนาะบางคนก็ไม่รู้นะความรู้วิธีที่จะมีสติง่ายๆคือเบื้องต้นให้ตั้งใจก่อนตั้งใจนี้จะช่วยให้มีสตินะไม่ยากอะไรเช่นผมจะยกตัวอย่างให้ทุกท่านยืนตัวตรงตั้งใจไปที่มือขวายกมือขวาขึ้นไปบนหัวสูงๆแบมือไว้นะมือมันไม่รู้หรอกตัวจิตเนี่ยมันเป็นตัวสั่งกายนะต่อไปทำความรู้ไปที่ฝ่ามือจะรู้สึกว่าฝ่ามือนั้นแบอยู่ไม่ต้องแงนหน้าไปมองจะหลับตาเลยก็ได้นะจะรู้สึกว่าฝ่ามือแบอยู่ต่อไปให้ตั้งใจกำมือเข้าก็ให้รู้แบมือออกก็ให้รู้กำมือเข้าก็ให้รู้นะเนี่ยตอนกำมือก็รู้อยู่ว่ากำมือตัวรู้ก็คือจิตนั่นเองตัวรู้จิตตัวนี้มันประกอบไปด้วยสติเพราะว่าเราตั้งใจมันต่อไปแบมือออกก็รู้ต่อไปกระดิกนิ้วก็รู้นะก็จะรู้สึกถึงมันดึกดักดึกดักดึกดักอยู่เนี่ยอย่างนั้นก็คือจิตมันอยู่กับนิ้วมันไม่รู้ตัวรู้คือจิตต่อไปเอามือลงพอรู้จักตัวรู้หรือยังครับเนี่ยง่ายเกินไปจนไม่ค่อยได้รู้เท่าไหร่นะง่ายๆนะถ้าอยากจะรู้ก็ไม่ยากคือตั้งใจทำตั้งใจแล้วเอาใจไปจ่ออยู่ตรงนั้นเช่นกระดิกนิ้วก็เอาใจไปจ่ออยู่ที่นิ้วแค่นี้แหละมันก็รู้แล้วไม่ยากอะไรทำบ่อยๆมันก็แยกได้แล้วว่าตัวรู้มันคืออะไรตัวกายมันคืออะไรแต่ต้องทำบ่อยๆให้มันตั้งขึ้นมามันจึงจะแยกกันได้ตอนแรกมันอาจจะยังแยกไม่ได้อันนี้ต่อไปจะบอกวิธีง่ายๆนะครับให้ทุกท่านยืนตัวตรงก็วิธีง่ายๆเบื้องต้นคือให้กำหนดจุดก่อนกำหนดจุดให้ทุกท่านทำความรู้ไปที่ฝ่าเท้าทำความรู้ไปที่ฝ่าเท้ารู้สึกไปที่ฝ่าเท้าฝ่าเท้ากับพื้นมันไม่รู้จักกันส่วนตัวรู้ก็คือจิตเราตั้งใจไปที่นั่นเขาเรียกมนสิการคือการใส่ใจวิญญาณมันจะเกิดที่นั่นวิญญาณมันเกิดตามเราใส่ใจตามเราสนใจมันสนใจที่ไหนวิญญาณมันเกิดที่นั่นทีนี้กรรมฐานก็คือให้สนใจกรรมฐานสนใจกายจิตมันก็จะเกิดที่กายนี่แหละอย่างนี้นะครับเอาละตั้งใจไปที่ฝ่าเท้าและกำหนดไว้ที่ฝ่าเท้าต่อไปให้ทุกท่านทำตามที่ผมพูดให้เอียงตัวไปทางซ้ายเอียงตัวไปทางซ้ายก็ให้รู้ที่ฝ่าเท้าเอียงตัวไปทางขวาก็ให้รู้เอียงตัวไปทางซ้ายก็ให้รู้เอียงตัวไปทางขวาก็ให้รู้ยืนตัวตรงก็ให้รู้ตัวรู้ก็คือจิตที่ประกอบไปด้วยสติส่วนตัวถูกรู้ก็คือกายที่โยกไปโยกมานะอย่างนี้เราจะรู้ทั้งกายก็ได้แต่สำหรับคนที่ฝึกใหม่ๆจะยากสักนิดหนึ่งกำหนดจุดเอาส่วนคนที่ฝึกเก่าแล้วง่ายมากเลยก็คือรู้กายที่มันเอียงไปเอียงมาถ้าใจไม่อยู่กับตัวแค่เอียงกายไปมาใจก็กลับมาแล้วนะอย่างนี้นะครับทีนี้ทำตามที่ผมพูดนำท่านจะได้กำหนดได้ง่ายขึ้นให้ตั้งใจไปที่ฝ่าเท้าต่อไปเอียงตัวไปทางซ้ายให้สังเกตน้ำหนักที่เ ท้าซ้ายมันจะหนักหน่อยเท้าขวาจะเบาๆเอียงตัวไปทางขวาน้ำหนักจะเปลี่ยนไปมันจะหนักด้านขวาแทนอันนี้ก็คือธาตุมันเปลี่ยนจุดนั่นเองนะต่อไปเอียงตัวไปทางซ้ายน้ำหนักก็จะหนักๆด้านซ้ายเอียงตัวไปทางขวาน้ำหนักก็จะมาทางขวายืนตัวตรงน้ำหนักก็จะถ่ายไปมาหมายความว่ากายของเรานี้มันเคลื่อนโยกเยกไปมาอยู่เสมอถ้าเรามีสติดีๆจะเห็นกายมันโยกไปโยกมามันไม่อยู่นิ่งเลยแม้ขณะยืนนิ่งๆเนี่ยมันก็ไม่อยู่นิ่งมันจะต้องโยกไปโยกมาอยู่เสมอแต่ตอนต้นๆสำหรับคนที่สติน้อยนี่กำหนดเอาแล้วทำเอาเลยแต่พอมีสติเยอะๆจะรู้เลยว่าแม้ยืนนิ่งๆมันก็ไม่เคยนิ่งเลยมันก็จะโยกไปโยกมาเราก็เอาจิตไปจับไว้กับอาการกายที่โยกไปโยกมานั่นแหละนี่อันนี้แทนที่จะปล่อยจิตไปที่อื่นก็ให้จิตจับไว้ที่อาการของกายที่โยกไปโยกมาอย่างนี้นะนี่ก็เป็นกรรมฐานแล้วเรียกว่าผูกจิตไว้กับกายกับอาการของกายนะต่อไปให้ทุกท่านยืนตัวตรงตั้งใจไปเท้าซ้ายยกเท้าซ้ายขึ้นให้รู้วางลงให้รู้ตั้งใจไปเท้าขวายกเท้าขวาขึ้นให้รู้วางลงให้รู้ยกเท้าซ้ายขึ้นให้รู้วางลงให้รู้ยกเท้าขวาขึ้นให้รู้วางลงให้รู้รู้อะไรก็รู้กายที่มันโยกไปโยกมาหรือบางท่านเริ่มต้นใหม่ๆก็กำหนดจุดที่ฝ่าเท้าก็ได้เช่นผมพูดนำตั้งใจไปเท้าซ้ายยกเท้าซ้ายขึ้นเท้าซ้ายมันจะลอยขึ้นไปบนอากาศเท้าขวามันจะหนักๆอันนี้เรียกว่ายืนขาเดียววางลงมันจะมีความรู้สึกนะกายก็จะโยกกลับมาต่อไปตั้งใจไปเท้าขวายกเท้าขวาขึ้นเท้าขวามันจะลอยๆนี่ให้เราจับความรู้สึกพวกนี้ไว้เท้าขวาลอยมันเป็นอย่างนี้นะวางลงรู้สึกมันเป็นอย่างนี้นะใจให้ใจเรารู้สึกเราทำช้าๆก่อนตอนแรกให้จับความรู้สึกก่อนพอจับความรู้สึกอย่างนี้ได้ต่อไปเวลาไปเดินก็ให้รู้สึกตึ๊กตึ๊กตึ๊กลงไปในใจของเราถ้าทำบ่อยๆความรู้สึกเวลาเท้าเหยียบพื้นมันก็จะอยู่ในใจของเราเวลาเราลุกขึ้นเดินหรือคุยแบบขาดสติอยู่ถ้าขาเราไปเหยียบพื้นปุ๊บเราก็จะตั้งสติได้อย่างนี้นี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะเอาจิตมาไว้กับกายอย่าปล่อยมันไปที่นู่นที่นี่เดินก็ให้รู้ยืนก็ให้รู้นั่งก็ให้รู้ตอนนั่งดูลมหายใจเข้าออกยืนก็รู้เดินก็ดูเท้ากระทบพื้นตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กไปนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับเอาละทุกท่านนั่งลงนะครับผมได้แนะนำวิธีง่ายๆไปแล้วนะท่านใดยังทำไม่เป็นก็มาถามได้หรือเขียนจดหมายน้อยมาถามก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่รู้สึกจะมีแต่ผู้เชี่ยวชาญกรรมฐานทั้งนั้นเลยแถวนี้ทำเป็นกันหมดแล้วนะฉะนั้นวิธีการเบื้องต้นนี่หลักๆก็แค่ไม่ปล่อยใจลอยให้มีอะไรทำอยู่อะไรทำก็คือกรรมฐานนั่นแหละทำการงานทางใจเพื่อจะควบคุมใจของเรานะควบคุมใจของเราก็ต้องฝึกธรรมะข้ออื่นเช่นความอดทนการมีสัจจะความเข้มแข็งความสำรวมระมัดระวังเติมเข้ามาคุณธรรมก็จะได้มาจากการฝึกการหัดนี่แหละพอฝึกไปได้พอสมควรก็จะได้รู้จักอ๋อสมาธิมันเป็นอย่างนี้นะจิตที่เป็นตัวรู้มีสติสัมปชัญญะเป็นอย่างนี้นะพอได้ตัวรู้อย่างนี้แล้วจะพิจารณาอย่างไรโยนิโสอย่างไรจึงจะเกิดปัญญาก็ค่อยๆทำกันไปมันก็จะได้มาจากการปฏิบัติอันนี้เรียกว่าความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติการฝึกหัดนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับเอาละต่อไปก็จะเป็นช่วงเวลาให้ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติตามอัธยาศัยนะครับนะบรรยายช่วงเช้าวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ